De vorbă tu tine, înăiești toate, le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vină și te sălășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul spre noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Prea Sfinția voastră, binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cei de la Tehnina să folosim acest microfon. Mulțumim, preasfințitului, că nu ne-a trecut cu vederea rugămintea și a venit în mijlocul nostru. Gândul ca orice om de bun simț și de bună creștere se teme ca nu cumva să ne obosească cu prezența dânsului prea deasă, dar nu este prea deasă. Adică, dacă ar fi săptămânal, cred că ar fi excepțional. Sau poate și de doar pe săptămână. Cred că nu ne-am plictisit. Și așa încât, odată pe lună și acum nici și atât, trebuie. E foarte puțin. Așa că, nu mai duci vorba, mă admir titlul cu minte și smerit ales de preasfințitul. Când eram... De fapt, Părintele Nicolae de Nase de la Valea Plopului spunea că domnule, oamenii care vor să atragă poporul să vină la conferință aleg titluri bombastice. Să alegi titluri discutabile, critice, răutăcioase uneori, chiar și interrogative în sensul poate cel mai, mai puțin cu minte. Și titlul acestea cu minți sunt atât de smerite. Iesle Betleemului, cei ce vin pe urmele darului magilor, cum să-L găsim pe Hristos la Betleem, cum să-L căutăm, mi se pare așa de cuminți și de frumoase. Atunci la început admiram și eu titlul ăsta bombastic, de atunci m-am schimbat, nu mă mai atrag acestea, mă atrag acestea de tipul foarte cuminți. Acestea ascund de cele mai multe ori perlele, nu acele bombastice care mai mult vorba de ele și în substanță nu prea găsim de multe ori nimic. Nu mai mergem vorba. Să-l ascultăm în preasfințit.
Da. Mulțumesc, Părinte Ciprian. Dânsul mi-a luat vorba din gură. Știți că era ca un fel de captație o benevolență. Așa trebuia să sune, nu? Că spun și eu că vorbesc prea mult și dacă vorbesc prea mult, atunci asigur că obosesc sau devin o prezență obișnuită. Dar chiar iertați-mă, nu e o formă retorică ceea ce spun acum. Chiar este ceva foarte real și vă fac spovedanie dacă doriți. Cred că așa de greu uneori e să vorbești, mai ales când pe CV-ul tău scrie tot timpul că trebuie să spui câte ceva. Pe unde te duci trebuie să spui câte ceva. Și tot spui, dar dacă e un sac și sacul nu-i fără fund, știți să termină și Domnul zice stop acum, gata. Dar totuși am așa, cum să spun, am o nădejde. Am o nădejde pe care nu o iau de la mine. Dar care vă mărturisesc că mă mângâie mult. Și în seara aceasta cumva o să mă folosesc de ea. Dar care e această nădejde? Am găsit-o la Ava Varsa, nu fie și Ioan. Apropo, e unul dintre volumele mele preferate, să zic așa, dintre cele 12 ale Filocaliei. Dacă unii dintre frățile voastre nu l-ați citit, chiar cu toată inima vă spun, e întrebare și răspuns cum nu se poate mai practic și mai direct. Și cred că la fiecare ne poate spune câte ceva. Și acolo, Ava Varsa, nu fie și Ioan, vis-a-vis de smerita cugetare, că Părintele vorbea de titlu cu minte și zmerenie și mi-ar plăcea să le am pe toate astea, sincer. Dar tot îmi argumentez ceea ce vreau să spun cu ceea ce zice, nu știu care din ei, dar în volum acolo, zice așa, atunci când vine vorba de a grăi, de a spune ceva, e vorba de zmerenie. Dacă simți că ai slavă deșartă, zice așa, ceartă slava deșartă și pune-o la colț. Acum eu parafrazez, nu mai știu cum e. Și când și după oprește-te, nu vorbi, până data viitoare. Și data viitoare când iarăși ar trebui să vorbești, dacă iarăși ai slavă de șartă, ceartă-o și pune-o la colț, până când? Până când nu știu. Dar la început, mai înainte de asta, e un cuvânt și acesta, pe acesta îl folosesc și cumva acesta aș vrea să fie și argumentul meu pentru seara aceasta, la modul cel mai sincer. Zice așa acolo, ca să spui câte ceva, și când spui câte ceva, zice autorul, nu zic ca și când ai vorbit de la tine, ci zic, Ava sau Părintele a spus așa. Adică, ce vreau să vă zic eu, am auzit cuvântul acesta spus mai la zi de Mitropolitul Calistos Oer și îmi place foarte mult. Zice așa că sfinții sunt teologi de first hand. Noi, teologii, ceilalți, care ne numim teologi sau știu, ne prezentăm, sunt de second hand, dar nu pe orativ cum sună în limba română, că limba română așa e, ca și când iei o terfeloag, o haină veche. Nu, nu, second hand, nu. Ci în sensul că să-ți aduci aminte că ești de rangul 2 și dacă ești de rangul 2, tot timpul să te uiți la rangul 1. Adică să te folosești de rangul 1 pentru că rangul 1 știe ce vorbește. Și când tu te uiți la rangul 1, atunci nu greșești. Pentru că cel care știe, sau pentru că tu iei de la cel care știe lucrurile așa cum sunt. Că zic, vedeți, în general, lucrul acesta l-am spus acum la Sfântul Nicolae aici, la capele, la cuvântul de învățătură și cred foarte mult în el. Acum sunt mai cu minte ca altă dată, apropo, Părinte Ciprian, dar sunt mai cu minte ca acum câțiva ani, în sensul acesta de prudență. Ziceam în cuvântul de învățătură de acolo că... Am uitat ce am vrut să zic. Ziceam, cam aceasta era ideea că... Există erezii, vedeți, când vine vorba de studierea teologiei și părintele vă spune că învățătura bisericii nu se negociază, deci e cam așa. Și suntem foarte stricți cu ceea ce privește învățătura bisericii. Dar la toți părinții găsim și lucrul acesta. Există erezii de natură practică, pentru că dintr-o greșeală dogmatică se naște o greșeală în zona practică. Și de fapt aici e problema mai mult. Că o teorie în sine n-are valoare dacă n-ar avea implicații în plan practic. Și atunci noi suntem foarte atenți când vine vorba de cele teoretice, să nu le greșim, să le spunem exact ca la carte. Dacă e vorba de cele în practică, ne dăm cu părerea foarte ușor, în sensul acesta, ca și că nu-i mare lucru. Că e vorba despre practică, știți, și nu-i cine știe ce, adică e schimbător. Păi nu, practica și mai ales când vine vorba de viața duhovnicească, de fapt e coroana exprimării dogmatice. Și atunci, dacă te ferești de erezii în plan dogmatic, păi cu atât mai mult cred că ar trebui să fim prudenți, să zic acum în cazul meu, în zona aceasta duhovnicească, pentru ca să nu spui lucruri care, necunoscându-le bine, te hazardezi și încerci să le, eu știu, să le prezinți într-o anumită formă și ele nu sunt așa. Adică cel puțin prudență și în sensul acesta de smerenie, dar și cu smerenie e un cuvânt așa de, nu știu cum să zic, de folosit la noi în biserică și atâtea puține lucruri să știu despre ea. Eu doar să atâta vreau să vă spun. În ceea ce mă privește, și zic în ceea ce îl privește pe începător, smerenia este o lucrare ascetică. Adică asta înseamnă de musai, cu silire. Nu că ești smerit. Că poate înveți la dreptate, numai un pic știi să cânți bine, și vine cineva și spune, mamă, ce frumos ai cântat, și simți așa niște gâdlici aici, știți, așa, și crește tensiunea și parcă mai cânta o strofă, știi, după asta. Ca să nu mai zic atunci când vorbești ceva, dar în orice. Deci numai un picuț ai nevoie de ceva și cineva să te scoată în evidență, că ești gata, știți. Și atunci, în sensul acesta, ce e smerenia? Nu știu, smerenia e să te silești, să fii smerit. Habar n-am ce e smerenia, dar asta o pot să zic, da, să te silești. Să te silești, adică să faci nevoință. De fapt, noi nu reușim să facem mai nimic fără nevoință, adică fără silire. Firea noastră nu-i bună, adică a fost bună, dar nu-i mai bună acum. Și dacă nu-i mai bună, atunci trebuie să zic asta nu, asta nu, asta nu. De asta trebuie să punem nu în viața noastră, pentru că ne-ar chinui cineva. Acum am făcut o introducere foarte lungă, iertați-mă. Sper să nu vă țin extrem de mult. Că așa e, știți, când zice așa, că am timp scurt, am auzit de multe ori discursul acesta, am așa puțin timp, 5 minute să vorbesc și de fapt 2 minute jumate mă plâng că am puțin timp și mai am 2 minute jumate să spun câte ceva, nu? De fapt, cam așa e, nu. Încerc să vă spun câte ceva pe marginea titlului. Mi-am și făcut câteva notițe așa ca să nu chiar bat câmpii, că sunt de școală, nu sunt altceva, să zicem, n-am alte pretenții și atunci încerc să fiu și organizat un pic. Titlul, nu? Pe drumul Betleemului, a zis părintele că e cu minte. Haideți să vedem la ce m-am referit eu, sau poate că și intuiți la ce m-am referit eu când am zis pe drumul Betleemului. Și iau de la coadă, la cap, Betleemul. Înseamnă că avem o țintă. Betleemul e ținta. Ce înseamnă Betleemul? Înseamnă punctul de plecare, punctul zero. Punctul zero pentru noi este sigur venirea lui Hristos în lume. Dar punctul zero și pentru mine, că aici vom vedea că vreau să-i dau un înțeles și personal, nu numai. Punctul zero, venirea lui Hristos în lume, înseamnă punctul zero și pentru mine și șansa de reîntoarcere. Pocăință, de fapt, e șansa de a începe de la capăt, de a lua-o de la capăt, într-un fel, de a lua-o de la capăt. Și când zic pe drum, înseamnă că e un proces, dar înseamnă că, nu știu, iertați-mă, n-am GPS și nici n-am Waze, ca să știu exact cât mai am și când ajung la Betleem, nu știu când ajung. dar sunt pe drum. Deci asta e foarte important, să fiu pe drum. Și de aș muri pe drum, când am ținta în față, eu cred că Dumnezeu va trimite, haideți să zicem așa, o mașină foarte rapidă, că atunci când e gata să ajung mai repede la Betleem, dar să fiu pe drum, asta e foarte important. Dacă nu, cumva până când va fi momentul acela să mai inventează, cine știe, vreo mașină din aceea de teleportare și ajungem direct acolo. Adică să fiu pe drum, asta e foarte important, să fiu pe drum. Vedeți că când ești pe drum, ai o țintă, dar te poți să și te oprești. E adevărat că uneori mai ieși și pe străduțe lăturalnice, nu te duci pe drumul principal, dar măcar n-ai ținta cumva înainte. Și am dat și un subtitlu, că deci ar fi și, e mult mai limpede dacă avem în vedere subtitlul la ceea ce vreau să mă refer în seara aceasta. Am zis acolo motivații, postaze, sună cam școlăresc așa. Motivații, postaze și căi de întâlnire cu Domnul. Dar cred că e logic totuși că suntem pe drum, dar trebuie să avem niște motivații și cred că fiecare ar trebui să ne întrebăm ce mă motivează pe mine să mă duc la Betleem sau înspre Betleem. Aparent am zice că este o singură motivație, nu să mă întâlnesc cu Domnul. Dar până la urmă, dacă este să fim onești cu noi și cu gândurile noastre, sunt tare amestecate lucrurile. Adică cu Domnul, să ne întâlnim cu Domnul, dar până acolo multe alte lucruri. Ce știu care pot să fie acestea? Ipostaze înseamnă în ce situații te afli pe drum, nu? Odorii ori ți-e foame, alții ori ți-e sete, alții ori ți-e somn, alte ori ți-e satul, nu mai vrei să mergi, alte ori zici era mai bine înainte.
Alte ori nu mai vezi steaua.
Nu mai vezi steaua. Asta e și mai greu, când nu mai vezi steaua, când e întuneric. Ce te faci? Te duci înainte? Stai pe loc, tragi o gură de aer, te culci, sau vorba părintelui Sofronie, nu? De la dânsul e socuviosul Sofronie, bei un ceai și te culci. Că dimineața poate e mai bine și dimineața poate răsare luceafărul, iar îl vezi, cine știe. Adică vreau să zic, sunt toate aceste stări pe care tu le-ai putea avea. Și apoi căi de întâlnire suntem foarte diferiți. Unul se întâlnește prin studiu, da, și prin studiu, și știm acel exemplu din America cu convertirea aceea din anii 80 din Biserica Antiohiană. Știți, o grămadă de pastori cu ucenicii lor, congregațiile lor s-au convertit din studiu. Că au vrut să vadă, istoric vorbind, care e biserica cea una. Și au descoperit că e asta ortodoxa noastră. Așa, din studiu. Deci nu neapărat din revelații din acestea pe care ni le-am dorit și noi, într-un fel, revelații din acestea extraordinare, ci pur și simplu și căi normale. Sau cineva intră în biserică. Oare de cine era vorba? De Calisto Suer? Sau cine?
Andrei
zice?
Fossard.
Andrei Fossard, da. De el s-a și pomenit. Intră, da, parcă și la Antonie Blum sau la Calisto Suer zice că a intrat o biserică, într-o biserică întunecoasă din Anglia undeva și aici afară altfel. Na, de ce și cum? Domnul știe. Are spontaneitatea lui Domnul pe care nu putem să o intuim. Adică,
și Serafin Ros, da.
Deci sunt, vreau să spun, și din aceste excepționale. Și de regulă vedeți că și când citim despre convertiri, citim din aceste excepționale. Nu toate sunt excepționale. Unele, ce știu, unele pur și simplu sunt poate foarte banale. Banale la general, dar foarte importante în sensul acesta personal. Așadar, pe linia aceasta cumva, ținta este, acum hai să facem și un pic de poezie, ținta este pâinea din casa pâinii. Hristos, pâinea din Betleem, care se traduce casa pâinii. Beit Lahmo, casa pâinii, de acolo vine. Betlehem, casa pâinii. Iar drumul, până la urmă, ne exprimă pe noi. Am zis aici, omul căutător, omul doririlor. Sigur că poate fi și un alt context acolo în zona liturgică unde se folosește această expresie, dar mie tare îmi place omul doririlor. Ce ne dorim? Și, de fapt, doririle noastre ne determină până la urmă viața. Ne determină viața. Așadar, cumva, în sensul acesta, dacă avem în vedere Betleemul, încercăm să răspundem, generic vorbind așa, la trei întrebări. De ce, când și cum? Adică de ce? Motivație, evident. Când, mă refer cumva la zona aceasta de ipostaze, și cum, care sunt căile prin care ajungem la Betleem. Simbolic, o să iau cele două exemple foarte vizibile din Betleem. Ne imaginăm că am ajuns la Betleem, dar ele vor reprezenta, cele două imagini vor reprezenta cumva două posibilități, fiecare le adaptează. Vreau să vă spun de la început că nu le consider contradictorii. Adică asta e teza mea și cumva asta o să și încerc să sugerez. Și anume, păstorii și magii. E limpede sau poate aproape limpede care e nota dominantă a unora și care e nota dominantă a altora. Sigur că și pe unii și pe alții îi cheamă cineva. Pe îngerii cheamă, pardon, pe păstorii cheamă îngerii, nu? Pe magi cine îi cheamă? Steaua, dar aș zice eu știința în general, că erau oamenii cărții, da? Adică oameni simpli și oamenii cărții, cumva asta. Asta cred că e nota dominantă a unora sau altora. Și de ce cumva am îi pun în față în față? Pentru că mi se pare mie că și noi cădem într-o, cum să zic, într-o capcană, așa, disjuncția. N-acum ce-o fi asta, disjuncție? Adică dacă nu-i conjuncție, e disjuncție, știți? Adică conjuncția înseamnă și. Și păstorii și magii. Disjuncția înseamnă păstorii sau magii. Adică, cumva, unii zic că trebuie foarte multe cunoștințe, nu? Adică în sensul acesta, cu magii, știință și pe linia aceasta rațională și, mă rog, cumva dezvoltare în sensul acesta. Alții spun, nu. Simplicitas, adică sfânta ignoranță, cum se numea cândva. Da, așa, așa pare că Radu așa a făcut un gest și mă gândeam că așa pare, sfânta ignoranță, o fi sau nu o fi, nu știu. În ce sens? Există așa un discurs cumva pe linia aceasta, decât prea multe cunoștințe și multe carte, mai bine simplitatea aceasta a păstorilor, care primesc descoperire de la îngeri și se duc direct la destinație și se bucură de întâlnirea cu Domnul și știți toate lucrurile care vin în consecință. Alții zic pur și simplu, nu se poate așa, că acum suntem în alte vremuri și trebuie foarte mult studiu ca să înțelegem lucrurile mai bine și că probabil că și prin studiu poate putem să ajungem acolo. Acum, m-am uitat înainte să vin aici la text în sine. E vorba de Matei și de Luca, știți, sunt cei doi care relatează momentul nașterii și nu sunt filolog, dar îmi place un pic să mă uit la cuvinte și cândva v-am mai spus, nu știu dacă frăților voastre sau așa, e foarte important să știți, să facem și câte un exercițiu etimologic uneori, că ai impresia că știi un cuvânt, dar nu tot timpul știi, adică cel puțin să nu știi complet, aici nu-i cazul, dar zic să ne oprim la cuvinte și vă mărturisesc că mi-e place mult acum în ultima vreme să mă opresc la cuvinte. Și acum e cuvântul Scripturii, când vine vorba de păstori. Zice așa, sunt două verbe care mi-au plăcut mie și aș vrea să le pun în evidență și să le și analizez într-o anumită formă. Stând, ei stăteau, adică așa fac păstori, stau lângă oi, nu? Și făceau strajă. Aș zice așa, stând, din perspectivă ascetică, mistică, înseamnă stabilitate. Trebuie să fii liniștit. Cum numim noi liniștirea asta? Isihie. Și apoi păstorii sunt prin excelență imaginea isihiei. Că tot se vorbește, mai ales anul acesta, nu că e anul părinților isihaști dedicat lor. Isihia. Isihia care, adică stabilitate, isihie și aș zice și mai pe înțelesul nostru, blândețe. Că, iarăși, apropo de semnificație, vedeți, na, când zicem noi de blândețe, ce înseamnă blândețea? Se pare că e un om moale, pe care, cum să zic, e bun ca pâinea caldă, cum să spune așa, bun, că... N-am vrut să zic cuvântul ăsta, dar mă gândeam la el oricum. Așa pare, adică că orice face, orice zice, el e cam uniform așa. Nu, deci blândeția nu e lucrul acesta, sau nu se refere la lucrul acesta. Și am adus aici, de asta v-am zis că aici sunt părinții pe care îi iubesc și apoi vă și spun, sau dintre cei pe care îi iubesc, în Filocalia nouă aici, știți, e Sfântul Ioan Scăraru. Nu găsesc un manual mai bun de ascetică. Vă mărturisesc, nu găsesc. Dacă cineva știe, aș vrea să-mi spună și mie și îl voi citi cu drag. Dar nu găsesc. Cele 30 de trepte, când vrei să afli despre fiecare, dar în detaliu, cum funcționează. Și apropo de blândețe, că sunt vreo două capitole aici despre blândețe, zice așa, blândețea este nemișcarea în slavă și în ocară. Și zice așa, prima dată, tăcerea gurii, sunt trei etape, tăcerea gurii, adică când te enervează cineva, nimic. Asta înseamnă să fii moleu, poate, nu? Nu, după aia vine partea a doua, zice, tăcerea minții, tăcerea gândurilor. Că se vorbește acolo despre părinți, cum mergeau părinții Ava, cum să zic, pe la ușile chiliilor și auzeau pe părinți, dar cred că și voi ați pățit asta, eu am pățit. Când ești supărat pe cineva, după ce nu i-ai spus, că ai zis că să fii om de treabă, nu să nu-i spui că oamenii bădărani vorbesc așa pe de-a dreptul, dar te duci acasă și în chilie la tine sau în cameră la tine începi să vorbești ca și când ar fi în fața ta. Ceapa ta, uite, asta mi-ai făcut așa, știi? Și vorbește unul singur, aproape, adică se poate întâmpla asta. Și Sfântul Ioan Scăraru vorbește că se ducea părintele acolo și i-a ascultat pe ucenici și vorbeau de unii singuri, în sensul acesta, că se războiau cu cei pe care îi considerau la momentul acela, eu știu, sursă de nemulțumire, de așa. Asta aici, apropo de pacea, a zis pacea trupului, pacea gurii, pacea buzelor, zice el, și pacea minții. sau liniștea, liniștea buzelor și liniștea minții. Și apoi zice el, mi-a plăcut cuvântul ăsta, nu știu, Părintele Stăniloae, Lofelez, nici nu știu, cred că el a tradus și volumul acesta, că sunt mai mulți, nu e chiar singur, zice așa, seninătatea. Adică după pace, după liniștea buzelor a minții, vine cea de-a treia stare, seninătatea. Și de fapt asta e blândețea. Că atunci când ești, ai starea aceasta, seninătate în lăuntru, adică nu te mai simți agresat de ceea ce e în afară. Dar nici de bine, nici de rău. Știți că am zis de bine că ți se încălzește sângele și zici, wow, ce tare, și te ridici, mai ridici scaunul ăsta un pic ca să fii mai sus când auzi că cineva te laudă, nu? Apoi când te ocărește, vrei să-l faci mai mic, să nu te vadă nimeni și să te duci acolo, ca să nu zici ceva, te duci în cameră la tine, că apoi acolo îl faci knockout, știți că e mai simplu. Da? Seninătatea. Apropo de stabilitate. Deci, haideți să luăm așa, în ceea ce privește pe păstori, stabilitate și pe linia aceasta, blândețe și seninătate. Și acum am zis că făceau de strajă, e ceea ce noi știm, trezvia. Când stai de strajă, trezvia îi zicem noi, nepsis,
priveghere,
vigilență. Asta e un termen mai profan, dar mă rog, se poate înțelege. Și o zi mai simplă, așa că îmi place să zic mereu și la cursul, să fii aici acum. Asta înseamnă. Dacă acum ai curs, apoi să fii la curs. Dacă acum joci fotbal, apoi să fii la fotbal. Dacă acum te rogi, apoi să fii la rugăciune. Cumva să simți momentul, știți? Cred că Andrei Pleșu vorbește despre intuiția prilejului. Sigur, el vorbește și de momentele mari, intense. Dar cumva, în sensul acesta, să înțelegi că fiecare moment are locul lui și are semnificația lui și să faci în consecință. Să nu mai amesteci lucrurile, nu? Cum să zic altfel, știți? Sigur, trezvia merge și mai departe, în zona mistică, cu atenția aceea, cu, mă rog, disponibilitatea înspre primirea lui Dumnezeu în viața ta. Oricum, să te folosești din orice sau să faci din orice o prioritate. Așa aș zice, așa aș traduce. Asta e forma mea de a traduce trezvia. Să te folosești, să te folosești de orice detaliu cu prioritate. Adică fiecare moment e important în viața ta. Astăzi n-am nimic important, zicem noi că e banal, totul fac banal. Ba nu, din cel mai mare banal poți să iasă cel mai, nu e exprimarea corectă, cel mai excepțional lucru. Dar primiți-o așa cum e. Adică ceva foarte deosebit. Teologia lucrului mărunt. Mie îmi place foarte tare asta. Adică, vedeți, uneori, Doamne, nu vi s-a întâmplat și un zâmbet așa, pe care îl dăruiești. Nici nu te-ai gândit la el. Sau prins de mână pe cineva. În sensul acesta, că vrei să... E adevărat că eu am pățit odată, am prins de mână pe cineva și după aia m-am trezit cu un articol, zice, am simțit agresiunea bisericii în strângerea de mână. Era un articol așa despre... M-am mirat și eu, că zic, eu am făcut semn. Dar bine, asta e altă poveste, fac o paranteză, vezi că nu tot timpul ceea ce gândești tu e receptat de ceea ce... de cel care primește. Eu chiar am fost la modul cel mai sincer. Sigur că l-am văzut că e mai altfel decât în biserică. Dar tocmai de-aia mi s-a părut că l-am strâns de mână, era un fotograf, așa. Mă rog, el făcea carieră din fotografii, ne prinsese și pe noi pe undeva fața bisericii. Sigur, era totul rezonabil. Dar așa, un articol a simțit în strângerea mâinii mele agresiunea bisericii față de lume sau ceva de genul acesta. Eram preot atunci pe vremea aceea. Dar în sensul acesta, cumva gesturi foarte mărunte, foarte mărunte. E foarte important fiecare lucru pe care îl facem cumva și omul duhovnicesc, vedeți, acum mă gândesc la Sfântul Siloan, la el mai ales, nu? Zicea că și cu natura, dar nu în sensul acesta ecologist, că să nu rupe o frunză, că suferă pomul sau așa, știți cum e acum noua religie care se numește ecologie. Nu, din sensul acesta de delicatețe și de atenție la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Nu mai lungeți vorba, dar oricum rețineți în sensul acesta, pe linia aceasta a păstorilor, stabilitatea, deci stăteau și privegheau în sensul acesta de trezvie, de a face prioritate din orice, aproape din orice în jurul tău. Și apoi e vorba de drumul magilor, drumul acesta mai complicat, mai sinuos, a oamenilor cu carte, cum se zice în engleză, scholar, știți? Oameni de știință aceștia. Oameni de știință, adică când eram acasă, mergeam cu craii și eu, că era cum obiceiul de Crăciun. Vasile de la Mușca știe, să uite, așa erau mulți acolo, da? Și era tare fain, dar nu știam noi, erau ca niște personaje mitici, așa, că drăguțe, îmbrăcate, nu știu cum, și de fapt erau oameni inteligenți, adică erau oameni foarte educați ai vremii, astrologi, am zice noi, dar și mai mult, că e și filozofia acolo, mă rog, e cuprinsă cumva, cuprinsă toată știința vremii în ei. Și ei pleacă după o stea, după cai vers. Na, iertați-mă, zic și eu, cai vers. Nu era chiar cai vers pentru că era zona lor, o stea mai deosebită, care, mă rog, îi scoate din casă, îi întâlnește pe drum. Știți că există și foarte multe legende de pe urma călătoriei lor. Dar oricum, se duc înspre nowhere, cum se spune. te ducem spre nowhere. Da, nu știau, chiar nu știau. Măcar la păstori le zi, au o revelație directă, vedeți, Sfânta Simplitate. Au o revelație directă și zice, mergeți acolo la Betleem, acolo e Mântuitorul vostru. Dar la magi, na, pornesc la drum. Cât durează? Din Mesopotamia, mi-e dragă zona aceea, vedeți că acolo e cu zona siriacă, așa pe care mă tot ocup eu, dar e zona lor, e zona lor.
Lor, intelectualilor, trebuie să li se dea șansă să creadă că ei descoperă.
Asta e, asta e, deci nu pe de-a dreptul așa, că dacă celui simplu îi spui, du-te acolo și fă asta, el face. Dar ce dacă i-ar fi spus magilor și un înger, du-te acolo, mergi la Betleem și așa, zice, cred că or fi zis asta, iluzie, nu se ia în considerare. Adică prima dată poate să sperie un picuț, dar după aia zice, mai nu se poate. Deci nu există ființe din acestea mitice, așa, mă potolesc, poate am avut eu o cădere de calciu, ceva, n-am înțeles bine și îmi revin și mă duc mai departe. Nu. Deci nu merge. Dar dacă pe limba lor, așa cum zice părintele, le spui, măi, o stea acolo, uitați mai deosebite, n-ați văzut cum e, n-ați mai văzut una ca asta, hai să vedem ce e cu ea. Poate descoperim Evrica, nu? Descoperim ceva. Și se duc, se duc. Dar totuși e o stare de, aici, că aici fac numai aceasta, pun acest accent, e o stare de vulnerabilizare, totuși. Când pornești spre nowhere, și unde mă duc, eu ce fac? Eu omul de știință, o iau razna acum, mă duc să ce? Nu? Adică e o disponibilitate, că acolo o să și ajungem până la urmă, că e vorba de smerenie în cazul simplității păstorilor, dar și aici va fi tot smerenie, că altfel nu se poate să ajungi la Betleem. Asta e cumva concluzia și o să și o pomenim. Acum, în cazul lor, am aici 5 verbe. Adică am avut numai 2, aici am 5. Iarăși l-am citit din Evanghelia după Matei, acolo unde se narează nașterea Domnului. Pleacă în primul rând. E acțiunea aceasta spre nicăieri, cum am zis, da? Deci e primul punct în care se vulnerabilizează. De ce? Pentru că atunci când stai acasă și ești în biroul tău, cum să zic, la laboratorul tău sau unde cercetezi, ești cel mai pe fază. Ești la tine acasă. Când ieși din casă de la tine, deja intri într-o zonă incertă. Mai ales când te duci la un drum spre nicăieri. Unde să te duci, nu? Pleacă, sunt dispuși, asta avea să zică disponibilitate, auziți, întreabă. Acum poate sunt un pic ironic, omul inteligent mai și întreabă. Adică nu le știe chiar pe toate, cum zicea părintele, nu? Întreabă în stânga, în dreapta, ca să ajungă acolo, până la ajung și la Irod, acolo, în centrul țării aceia, în cele minunate, unde trebuia ei să ajungă. Deci iarăși al doilea gest de smerenie. Pentru că atunci când crezi că le știi pe toate, nu întrebi. Vezi, zice, da, mai există o întrebare atunci când întrebi ai tăi din breastă. Și asta e mai ușor. Că dacă s-o fi întâlnit 3 magi, unii zică 4, mă rog, și unul n-a ajuns, 3 magi s-o fi zis, toți specialiști, o fi povestit între ei. Dar nu e suficient. Că până la urmă tot trebuie să mai întrebe și pe cineva care, eu știu, poate era inferior lor din punct de vedere științific. Nu? Așadar, au întrebat. Acceptă și provocările, adică să se întâlnească cu un lider politic. Oamenii de știință nu tot timpul sunt în relații bune cu cei puternici ai vremii. Să duc la Irod, cine o fi Irod? Mă rog, întreabă ei. Oricum erau și ei crai cumva în sensul acesta. Da? Deci că ei apar fie ca oameni de știință, astrologi, fie ca lideri cumva din zona de unde vin. Mă rog, ei au personalitate destul de incertă. Dar oricum erau oameni puternici ai vremii din zona lor. Numai că atunci când ești din zona ta, nu știu cât te mai știe cineva, mai ales că nu exista mijloace de comunicare ca și acum, nu se știe lumea despre tine, că era cam departe Mesopotamia, totuși de Ierusalim și, știu, de zona Palestinei. Acceptă provocările, așadar, apoi, după ce se duc la Irod, se întorc pe altă cale, dispuși la schimbare. Iarăși un semn de smerenie. Ca să ai curajul să fii altfel decât ai fost înainte, e semn clar de smerenie. Adică, vedeți, nu e chiar străin de lucrarea lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă acolo, pentru că cu siguranță în smerenie e lucrarea lui Dumnezeu. Omul fără de Dumnezeu nu poate fi smerit. Și aici fac o paranteză, tot la Sfântul Ioan Scărar am găsit un lucru, nu știu acum, iertați-mă, poate scris și de alte credințe, dar cuvântul ăsta e al lui, nu e al meu, zice așa că smerit poate fi, nu poate fi niciodată un eterodox. Adică e un criteriu și pentru credința noastră, pentru ortodoxia credinței. M-a mișcat foarte tare asta. Poți să fii modest, poți să fii drăguț, elegant, asta traduc eu. Dar zice, smerită cugetare, de fapt asta era, smerită cugetare nu poate să aibă un eterodox. Și apoi, după ce se întorc pe altă cale, mai este un detaliu, dar cumva eu îl las la urmă, deși trebuia spus dinainte, este vorba de închinare. Așa se numește închinarea magilor. Nu? E și duminica, adică a doua zi de Crăciun și apoi duminica după Crăciun cu închinarea magilor. Ce înseamnă să te închini? Să îngenunchezi. Oamenii deștepți se îngenunchează în fața unui copil. Da? Vă vine să credeți? În fața unui copil într-o peșteră de vite. El om, cel mai deștept, cum i-o fi fost, cum i-o fi chemând, nu? Melchior, Gaspar, Baltazar sau eu știu cum o fi fost numele lor, să fie în stare să îngenuncheze, să îngenuncheze cu tot ceea ce au ei mai bun, aur, smirnă și tămâie. Adică să-și pună la dispoziție bogăția lor, starea lor financiară, nu? Aurul. Apoi, în ceea ce privește tămâie, să se roage. Tămâie este asociată în psalm cu rugăciune, adică să îngenuncheze și cumva în gest de rugăciune. Iar în al treilea rând e vorba de smirnă, care exprimă curăția, tot în terminologia psalmului, curăție. Curăția trupească, adică să fie dispuși să-și dăruiască trupul și să se întoarcă cumva pe altă cale în sensul acesta. Așadar, Sfânta Smerenie. Sfânta Smerenie, care îi are vedere și pe unii și pe alții. Această cale a păstorilor cumva merge pe de-a dreptul. Cealaltă, am zis, mai sinuos și foarte multă vreme Dumnezeu îți îngăduie să te manifeste în spațiul tău și să crezi că tu ești cel care înțelegi lucrurile și tu ești cel care faci lucrurile. Dar Dumnezeu, că pentru că Dumnezeu este un nobil, este un, na, iertați-mă, este un aristocrat, un burghez, dar în sensul acesta de elegant. El nu te contrazice, el te lasă pe tine. Până când te duci într-o fundătură și zici, acum ce să fac, acum ce e de făcut? O fundătură se numește un moment intens, un moment greu, un moment când pleacă steaua, simbolic să zicem așa, acum ce e de făcut? Și atunci, într-un fel, te pune pe traiectoria aceasta a smerenii. Ca să trag și o concluzie pe linia aceasta și apoi mai am o parte în care mă folosesc de cărțile acestea două pe care le-am adus. Știți cum e? Omul simplu, de la început, e simplu și e smerit. Pentru că e în firea lui asta. Omul simplu trăiește lucrul acesta prin firea lui. Omul cu carte multă și învățat în sensul acesta, va ajunge la un moment dat, din darul lui Dumnezeu, ca și cum a zis Sfântul Grigore de Nisa, sau vei zice că și mai înainte filozofia, știu că nu știu. Asta e gestul maxim de smerenie. Dar nu e numai un exercițiu intelectual, cum făceau filozofii, ci este realmente un gest de genunchiere în fața Domnului. Știu că nu știu. Pentru că orice înțelegere din această științifică, sau cum o vreți voi, lumească, că eu am zis științifică, dar nu mă refer numai la științe. Și filozofia, cumva, în zona aceasta, înseamnă lumească. Adică se folosește de instrumentele lumești. Și la un moment dat vine concluzia aceasta, știu că nu știu de ce. Pentru că eu înțeleg atâta. Și o înțeleg foarte bine, că poate sunteți dintre voi specialiști în chimie, specialiști în fizică, specialiști în IT. Și nu mă îndoiesc, cei mai profesioniști. Dar nu-i cunoașterea cea esențială și, cum să spun eu, panoramică, care să-ți dea o cheie și să zici deschid lumea. Și de fapt asta vrea omul, să deschidă lumea. Dar nu sunt rațional neapărat, ci să înțeleagă de fapt ce-i cu lumea asta, ce-i cu mine lumea asta, încotro să apuc. Celelalte sunt pentru lumea de acum și nu sunt mai departe. Și acum vă citesc din Sfântul Ioan Scăraru. De asta am zis că mă folosesc de ei și n-aș vrea să fiu decât prudent în ceea ce vă spun. E un cuvânt frumos aici. În treapta 24-a, apropo de simplitate și de smerenia care vine de pe urma studiului mult, hai să zicem în sensul acesta, de oameni preocupați de cercetare. E o interpretare, să zicem, cumva, în sensul acesta, poate fi interpretată și divers, dar cel puțin cred că merge și pe linia asta. Zice așa Sfântul Ioan, bună și fericită este și simplitatea aflătoare de unii prin fire. Asta zice păstorii. Păstorii prin fire și prin ceea ce fac sunt așa. Nu se străduiesc. Și sunt și unii dintre noi care sunt blânzi prin felul lor de a fi. Că te și enervează câteodată că parcă orice îi faci nu reacționează, adică și în familie, fac paranteza asta, știți cum se spune, că dacă cineva e prea blând așa, zice că n-are personalitate, știți, adică nu-i bine, trebuie un picuț mai și foarte, foarte, foarte simplu, foarte blând așa. Și zice mai departe, dar nu e ca cea care a fost izbăvită de viclenie prin dureri și sudori, adică una vine prin fire, nu te străduiești pentru ea. Dar zice că nu e ca și aia pe care o dobândești prin sudori și prin străduință, prin dureri. Cea din tâi e acoperită și păzită de marea felurime a patimilor. Adică patimile n-au putere asupra ei pentru că tu ești așa, din fire. Adică nu pur și simplu, primești totul ca și cum vine, ești ascultător, ești blând, nu știu, puneți voi ce vreți mai departe în zona aceasta. Mai departe zice, cea de-a doua se face pricina celei mai înalte smerite cugetări. Răsplata celei din tâi este multă, însă celei de-a doua este mai mult decât nesfârșită. Auziți? Așa că cei care ne considerăm complicați, să nu deznădăjduim, că dacă, a zis că nevoință, silință, dacă ne străduim prin dureri și prin sudori, plata noastră e mai mare decât aceluia care nu face nimic ca să fie așa. Și să nu ne enervăm pe aia care sunt simpli și smeriți și blânzi prin firea lor, cumva, ci din potrivă, să-i dăm slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare etapă, chiar cu silire, pe care o facem și pe care o parcurgem în viața noastră, pentru că zice Domnul că plata, răsplata este mai mult decât nesfârșită, adică dă Domnul bucurie multă în inimă pentru faptul că ne străduim să fim așa. Și acum, două momente vreau să mai am intervenția mea în seara aceasta, despre simplitate și despre cunoaștere, că sunt cele două căi cumva. Simplitate păstorilor, cunoașterea a magilor. În sensul acesta, și repet încă o dată teza mea, nu sunt în contradicție și nu agrez deloc ideea ca cineva să spună mai bine prostuț și simplu decât deștept și complicat. Nu. Dacă Dumnezeu dă minte, mintea trebuie folosită. Numai că să avem în vedere lucrul acesta, că la un moment dat și mintea va trebui să îngenuncheze. Nu că va trebui, că nu, din darul lui Dumnezeu zic, va îngenunchea. Dar e frumos, pentru că încă o dată, dacă se întâmplă prin sudori, plata, răsplata e mare. Așa că cei care din darul lui Dumnezeu zic, se nasc în varianta aceasta a simplității și nu fac mare lucru pentru ea, slavă Domnului. Dar cei care primesc minte de la Dumnezeu și nu numai minte și se străduiesc să o pună lucrare, atunci și mai lăudabil. Dar mai zic și paranteza aceasta, să nu considerăm cumva simplitatea aceasta, să nu asociem lenea cu simplitatea, sau să nu le suprapunem. Că lenea e unul dintre cei trei uriași, mai mare decât multe alte patimi. Lenea. Eu zic, eu nu pot, eu nu știu, nu are sens, mai bine simplu, prostuț, că e mai ușor. Nu. Asta se numește lene și pedepsită de Dumnezeu, adică pedepsită. E un impediment maxim în orice înțelegere duhovnicească. Pentru că te opui la ceea ce îți dă Dumnezeu, la darul pe care Dumnezeu îl pune în tine, prin nelucrare. Deci nu e vorba de simplitate în sensul acesta de lene, ci e vorba de simplitate prin fire, prin care ești disponibil cumva, la sensul acesta, la atitudini în consecință. Așadar, simplitate smerită cugetare. De la Sfântul Ioan Scăraru și despre cunoaștere vreau să vă spun de la Sfântul Isaac Siru, pe care îl iubesc foarte tare. Nu? La amândoi, pe amândoi îl iubesc foarte tare. Îi folosesc pentru că ziceam, nu vreau să greșesc tare. Și dacă greșesc, să greșesc puțin. Pentru că zic, e foarte importantă zona duhovnicească să nu greșim. Și acum, când vine vorba de simplitate, nu vă mai pomenesc de unde, dar vă rog din toată inima să căutați, și dacă ați citit până acum Filocalia nouă, adică Scara, să căutați că sunt două capitole despre blândețe, dar aici e capitolul 24 despre blândețe, simplitate și nerăutate. Și mă rog, titlul e mai lung un picuț, da? Blândețe, simplitate. Despre simplitate, pur și simplu. Și de aici m-am uitat și o să văd ce înțelege Sfântul prin simplitate. Și acum vă zic câteva lucruri. Ce e simplitatea? Fără cugetări felurite. E un pic exprimare grea. Nu știu dacă înțeleg bine, dar dacă ești fără cugetări felurite, fără să ai o minte încurcată. Ați pățit, cred că și la un moment dat, așa că în dialog cu unii sau cu voi, mai oricât ai argumente ar primi sau nu știu, tot încurcat rămâi. Adică în loc să desfaci, așa știți, era cândva când mă uitam eu la filme de dinainte și erau și pe diapozitive, când începeau filmele, era un fel de, nu știu cum să zic, ghem așa, iurea amestecat, nu știu cum se numește imaginea aia, dar parcă mi-e prezentă în minte așa cu o multitudine de fire, așa... Așa e câteodată mintea și zic, acum de unde iau capătul, care e capătul, cum să-l iau? Și parcă orice ai auzit, orice face, nu reușești nici cum. Felurimea, zice aici, cugetări felurite. Adică e important și să simplificăm lucrurile. Și părerea mea, când e vorba de simplifica lucrurile, este să încercăm să nu le suprapunem. Aceea ce vă spuneam, măi, dacă acum gândesc sau fac ceva, nu citesc în același timp și ascult muzică. Eu cred că nu-i bine asta, vă mărturisesc. Că, uneori, sau nu mănânc și ascult muzică. Am mai făcut și o treabă asta, dar ceva nu funcționează, nu-i bine. Adică acum mănânc. Și bineînțeles, nu, asta zic și eu, nu, muzic, nu mănânc și televizor, asta e și mai rău, că în timp ce mănânci, de fapt o îngurgitezi știrile alea cu mă rog, cu crime, cu ce se arată pe la televizor, așa. Nici mâncarea, și mâncarea s-o trăvește. Da, s-o trăvește mâncarea. Și ne îmbolnăvim și din asta, nu? Când mâncăm, mâncăm, și mai ales masă în familie, atât de important. Nu intru în detalii, că acum mă duc prea departe. Dar în sensul acesta, să facem ordine. Adică dacă acum fac ceva, mă gândesc la ceva, fac asta. Vă zice că sunt multe de făcut. Da, dar părinții, parcă pe la baterii sau unde zicea, dacă astăzi trebuie să faci 5 lucruri, fă-ți o ierarhie în mintea ta. 1, 2, 3, 4, 5. Ce trebuie să fac prima dată? Și să vedeți că după ce faci primul lucru, băi, parcă nu e așa de grea ziua. Că dacă ți le pui toate 5 deodată, nici nu te mai ridici din pat. Că și oricum nu se pot, oricum nu mă descurc astăzi și mai bine stau, că na, asta e. Nu, te ridici din pat și faci primul lucru care e cel mai urgent. Și după aia vezi că și al doilea și zici, mai cum a trecut ziua și parcă m-am și descurcat și nici nu a fost așa rău. Deci cumva nu suprapuse, nu amestecate. Nu știu dacă am dat o interpretare cea mai bună, dar poate fi în sensul ăsta. Sau ce zice mai departe, gândire nerăutăcioasă. Aici nici n-aș vrea să fac glosări prea multe, că ce înseamnă gândire nerăutăcioasă, nu? Cred că se înțelege, adică și când facem binele, noi să știți că avem acolo o doză de rău în mintea noastră. Cumva. Adică și când iubim, și când, nu știu, vrem să dăm o mână de ajutor, ceva e acolo putred și să nu ne sperie asta. Că asta e firea noastră păcătoasă. În orice bine e ascuns un rău. Apoi zice mai departe, o stare senină, ce e simplitatea? Stare senină, fără cugetare vicleană. Aoleo, viclenia asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare, e mare problemă. Vedeți cumva, în sensul că una spui, alta gândești, ești așa ca șarpele, cum se spune, știți, alergi așa și se vede că Domnul judecă foarte tare. Mie mi se pare că e cu fățărnicie acolo, merge în zona aceasta și vedeți că, măi, ai mințit, parcă te mai iartă Domnul, nu știu, te-ai enervat, te mai iartă Domnul, dar când e vorba de chestiile astea așa amestecate, de ipocrizie, de viclenie, de aici cred că și Domnul are... nu știu cum să zic, are măsuri mai drastice, mai dure. Pentru că asta înseamnă că tu zici că da și de fapt e nu. No. Și cu cine, cum poți să povestești cu cineva care zice da, dar după asta se mișcă cam așa, știți? Eu nu zic de ceilalți, eu zic de mine. Că asta e vorba de asumare personală, nu e vorba de ceilalți. Și mai zice tot Sfântul Ioan, zice fără iscodire. Aoleu, fără iscodire, știi? Adică fără să țintești ceva în spate la ceea ce întrebi, la ceea ce faci. Nu? Vedeți că noi nu punem o sumedenie de întrebări, nu că ne-ar folosi, ci cumva vrem noi să ajungem. Avem și o pasiune, mai ales pentru intimități, pentru chestiuni din acestea, cum să zic, de nișă, pentru, dacă eu, poate să fie un pic și mai ciudățele, știți, așa, ca să dea, nu știu, iscodire, așa, iscodim, știi? Și pe o întrebare și celălalt cade în capcana ta, că de fapt tu vrei să ajungi nu știu unde, știți, de fapt, dar nu trebuie că te interesează, propriu zis, adică în sensul acesta să... pozitiv, că vrei să-l ajut sau să-i vin în ajutor. Dar tot el în alt loc zice, mi-a plăcut aici, zice, ce este simplitatea? Auziți, acoperământ dumnezeiesc spre a nu fi văzute izbândirile noastre. Acoperământ dumnezeiesc spre a nu fi văzute izbândirile noastre. Smerenia plină cu... simplitatea plină cu smerita cugetare. De ce să nu se vadă izbândirile noastre? Of, aici tot suferim tare. În sensul că zice Domnul, dacă ai făcut în fața oamenilor, nu mai e la Dumnezeu răsplată. Nu primești din două părți, na, simplu. Milostenie, post și rugăciune. Sunt cele din predica de pe munte, în Evanghelia după Matei și capitolul 6. Faci milostenie în fața oamenilor, nu mai primești de la Domnul răsplată. Faci milostenie, zice că și-au luat plata lor, așa zice Domnul, na. Știți, într-o epocă a vizualului, iertați-mă, zic și eu, că și eu vă mărturisesc că mă tot meditez așa cum e bine, știți, că și noi facem fotografii, știți, mergem în stânga-dreapta, dacă nu pui pe unde te duci, zice lumea că nu faci nimic, că biserica nu face nimic, dacă pui, zice, pui că scoți în evidență ceea ce faci, adică asta n-ar fi neapărat o problemă pentru cei din afară, adică nu, asta e pentru cei din afară, dar te gândești la tine, cum e mai bine, știți? Adică, că și eu mă gândesc ca episcop, cum ar fi mai bine? Adică, nu cumva îmi pierde o răsplată dacă, de exemplu, mă duc în vizită la un centru social și pun fotografii, că n-am merge episcopul acolo, zice o rugăciune. Cum e treaba? Nu știu. Încă n-am răspunsuri foarte, foarte limpe, știți? Adică, e o zonă foarte delicată, cumva, foarte delicată. Dar oricum, cuvântul Scripturii este. Adică, ori primești de acolo, ori primești de acolo. Ce mai zicem mai departe? Da. Pricini, mai mă puțin că mai eram aici mai multe, mi le-am notat. Pricinile simplității și a smeritei cugetări. Mi-a plăcut și aici. Că iarăși e o direcție foarte clară. Zice așa, relele făcute mai înainte, împotriva închipuirii de sine. Păi da, zicem noi, mergem la biserică, mă spovedesc, de ce să mai aduc aminte de ceea ce am făcut înainte? Doar nu mi-a iertat Dumnezeu. Ba da, bine, că zice că te iartă Dumnezeu atunci când nu mai ești ispitit de cele pe care le făceai înainte, să-i semn că te-a iertat Dumnezeu. Da, dar totuși, ascetic vorbind, părinții ne învață că amintirea relelor, amintirea păcatelor, ne face bine, tocmai pentru smerenie. Că și dacă după ce te-ai întors, să zicem, faci lucruri deosebite, îți aduci aminte, măi, dar înainte ce am făcut. Adică închipuire de sine, împotriva închipuirii de sine, zice. Îți aduci aminte, Dumnezeu te-a iertat, dar să-ți aduci aminte din ce te-a iertat Dumnezeu ca să te echilibrezi, să nu-și prea repede în cer. Știți că asta era o problemă a părinților din Patarie și nu numai. Părinții, când ucenicii urcau prea repede scările, gâfâind, mai trăgeau de picior, că nu, trebuie să treci așa, trebuie să urci așa moderat, dacă urci prea repede, cazi de acolo de sus și te lovești tare la spate, știți? Dar dacă cazi de pe o treaptă, pe alta e mai ușor. Dar dacă cazi de pe treapta 10, pe treapta 1, pentru că nu ești încă obișnuit, să zicem, sau nu te-ai exersat pentru tot ceea ce presupune experiența ta, atunci doare foarte tare. Sau zice patima lui Hristos, gândul la patima lui Hristos, care ne arată pururea datornici. Ce a făcut Domnul pentru mine? Ce fac eu? E mare lucru ce fac eu? Nu, e mare lucru ce a făcut Domnul. Și atunci tot timpul e un raport de inferioritate a nostru față de ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Iarăși un motiv de. Apoi, lipsurile zilnice, dar vulnerabilitățile zilnice. Nu, cred că se întâmplă. Ai câteodată impresia că le știi pe toate și că na, nu mai întrebi pe nimeni. Și apoi când îți dai seama că aia nu știi și pune mâna și întreabă, dă telefon, cum se face asta, cum e acolo. Și atunci ce să te mai mândrești când îți dai seama că trebuie să apelezi la unii și la alții? Sau, mă rog, astea sunt iarăși mult mai la îndemână, ispite, boli, astea vin de la sine, vin de la Domnul. Când vin de la Domnul, când ești bolnav, nu prea ai mai dispoziție de prea multe în afară, sau ce știu eu. Sau și ultima zice, lipsa darurilor, adică, eu vreau să fac nu știu ce, dar de fapt nu-s bun acolo. Și atunci îți dai seama că dacă nu ești bun acolo, n-ai altă variantă decât să te faci mic. Că nu știi și nu ești potrivit pentru asta. Dar zice la sfârșit, smerita cugetare și împreună cu simplitatea, cea mai frumoasă este atunci când prin daruri te smerești. Adică, din ce înțeleg eu, conștientizezi că ai multe daruri de la Dumnezeu și le pui în lucrare și cu toate astea trăiești în smerenie. Maica Siloana, ea zicea, și e cea mai la îndemână pentru vremurile noastre, că noi nu ne putem osândi pe sine, să zicem, după ce ajungi pe locul întâi, nu știu la ce, să zici, sunt ultimul dintre ticăloși, păcătos, prăpădit, nu știu ce, nu. Nu, dar zici, îți mulțumesc, Doamne, că dacă nu erai tu, eu nu eram acolo. Adică tot ce sunt eu, de fapt, e datorită ție. Asta e forma cea mai la îndemână de smerire. Pentru că atunci când îi mulțumești lui Dumnezeu, de fapt îți dai seama că nu ești, tot ceea ce ești tu nu ești prin tine, prin puterile tale, ci prin ceea ce îți dă Dumnezeu. Alminteri, nu știu, e foarte greu, îi trebuie un har foarte special ca să fii acolo în frunte, sus, și să zici că sunt ultimul dintre păcătoși, dintre ticăloși, cum ar zice Sfântul Apostol Pavel. Sigur, acolo e o altă înțelegere mai extinsă. Dar oricum, să nu zici că ești ultimul, dar să zici că ești printre ultimii. Nu-ți prea vine, dar să mulțumești e un pic mai ușor. E un pic mai ușor și cred că totuși asta ne este la îndemână. Nu mai lungesc aici vorba, mă duc direct la partea a doua cu cunoașterea. Aici e de la Sfântul Isaac Siru. Sfântul Isaac Siru are trei capitole despre cunoaștere și îmi plac foarte mult, de la 63 până la 6, sau câte, 4, până la 66. Și în care vorbește despre cunoaștere și etaje, etape în cunoaștere. Noi tot scoatem în evidență, știți, cunoașterea în gânfă, ceea ce zice Sfântul Pavel în prima epistolă către Corinteni. Cunoașterea în gânfă. Dar bine, dar voi sunteți studenți. Voi nu asta faceți, nu vreți să cunoașteți. Și atunci ce înseamnă? Să mă întorc înapoi și să zic, nu-i cazul, sunt prost sau ce să zic, nu? Păi nu asta înseamnă, înseamnă altceva. Adică când zice Sfântul Pavel cunoașterea în gânfă, el arată că așa ar putea fi sau poate să fie sau este în general. Da, dar ne oferă și soluții. Și soluții pentru a îndrepta anumite lucruri. Și apoi el vorbește despre trei tipuri de cunoaștere. contra firii naturală și supranaturală. Contra firii sună greu un pic, sună așa, cum să zicem. Dar ce înseamnă contra firii, de fapt? Luați-o așa, lumească, cunoașterea lumească și uitați contra firii, ca să nu vi se pare prea agresivă treaba. Cunoașterea lumească. Și zice el, ce este această cunoaștere lumească? Este condiționată de slavă deșartă, asta e când suntem deștepți, nu? De bogăție, care îți oferă o poziție socială, sau de înțelepciune rațională, am zis cu slavă deșartă împreună. Cele trei, cele mai evidente. Deci, slavă deșartă, înțelepciune rațională și bogăție. Sunt fiu de procuror cu mașini de nu știu care. Adică, na, nu-ți vine să te zmerești. Iertați-mă, cu Mercedes de 70.000 de euro sau nu știu cât o fi, mai greu să te zmerești. Nu-ți vine. Am auzit, dar mă iertați că fac și eu glume, poate proaste, nu? Cum era acolo? Nu contează câte clase ai, dacă ai... Cum era aia cu S-class, nu? Da. Nu? Nu, așa se spune. Nu, asta e mașina aceea. Eu nu mă prea pricep la mașini. Mai întreb și eu, ca să nu fiu chiar în afară, dar... Nu, că nu-mi place să merg în mașini confortabile. Nu, să nu zic altfel, da. Și atunci, ce zice... ce e cu această primă cunoaștere pe care Sfântul Isac o numește, ziceam, contrafirii sau trupească, că vă mai ușor. Trupească, sufletească, duhovnicească. Sau contrafirii, firească și supranatural. Zice așa, că pornește de la acest considerent. Orice bine este în om. Adică eu, prin puterile mele. Se numește lumească, cunoaște lumească. Și e limpede, nu? Eu prin puterile mele. Apoi, zice, un om care se află în această etapă nu poate scăpa de frici. Nu poate scăpa de frici și de întristare. Frici de ce? Pentru că vrei locul întâi, zic și eu acum. Și ești... Sau ești aproape pe locul 1, dar ești tot pe locul 2 sau pe locul 3. Frică să nu-ți ia cineva locul într-o formă sau alta. Sau frică de ceea ce ți se poate întâmpla în jurul tău. Ești sportiv, să zicem, da? Și rezultatele tale stau în capacitățile tale de a face ceva. Dar dacă la un moment dat faci un accident sau ceva, ți-e frică să faci accident, că de accidentul acela va depinde tot ceea ce faci tu mai departe, nu? Întristare de unde vine? Păi când nu mai ești pe locul 1, ești întristat. Când nu mai ești aplaudat, ești întristat. Când nu mai ai auditoriu, zic și eu, vii la o conferință și vezi sala 20 de oameni. Ce senzație ai, știți? Cum s-a întâmplat și mie, să zicem, nu? Mai bine nu veneam, nu? Asta înseamnă că stima de sine, știți? Stima de sine. N-au venit că n-am ce spune, nu? Nu sunt interesant, mă rog, nu? N-am consistență, nu? Deci e tot timpul cumva pe linia aceasta. Sau, și aici mi se pare foarte important și chiar vreau să rețineți, un astfel de om în cunoașterea trupească iubește polemicile și iscodește. Iscodirea, am mai vorbit despre ea, dar iubește polemicile. Poți să-ți dai seama despre un om în sensul acesta că trăiește la acest nivel pregnant atunci când are tot timpul în mintea lui dorința aceasta de a stârni. Orice ai face, oriunde ai da, și îi plac discuțiile de scandal, știți? Adică de acolo, că acolo e interesant, știți? Ai văzut ce-a făcut ăla, ai auzit fotografia aia, uite acolo. Și apoi după o discuție de genul acesta, nu știu ce iese, că mare lucru, nu știu dacă poate să iasă, dar sigur, inimi goale, da, și tristețe. Și asta, fac paranteza aceasta, nu pot să vă spun eu multe de viață duhovnicească, dar aici chiar vă mărturisesc că o spun din propria mea experiență. Niciodată nu m-am simțit mai repede golit de starea, să nu zic starea duhovnicească, să zic starea bună, na, starea bună, decât atunci când am intrat în jocuri ce țin de clevetire, de bârfă și de discuții din acestea polemice pe linia aceasta. Nu zic, nu mă refer polemice în sensul de constructiv ca să iasă ceva bun, ci scandal în sensul acesta, de bârfe. Niciodată cred că nu pleacă harul mai repede sau nu sunt nici în alt moment mai repede și mai vizibil decât atunci când începem să judecăm pe unul și pe altul din jurul nostru. Ziceam în sensul acesta, deci scodire, polemici, vânarea greșelilor altora, purtare viclenească, iarăși viclenie, ajungem la ceea ce am povestit și mai înainte, îngânfare, trufie. Asta, îngânfare și trufie, nu mai insist asupra lor. Și atunci, care e răspunsul? Sfântul Pavel ne-l dă. Toate le pot în Hristos care mă întărește. E acea părtășie pe care o dau Domnului atunci când fac ceva bun, dacă este ceva bun în viața mea. Adică nu sunt de unul singur, ci mai ales Hristos este cel care... Nu eu îl port pe Hristos, Hristos mă poartă pe mine atunci când e de făcut ceva sau când reușesc să fac ceva. Sau, tot Sfântul Pavel, nu eu, ci Harul lui Hristos care este în mine. Prima a fost din Filipeni, a doua din prima epistolă către Corinteni. Și îngăduiți-mă acum un text care e foarte frumos, vă și spun pagina 388 din Filocalia 10. Zice așa. Cealaltă cunoștință se îngânfă. Sigur că e vorba de cunoștința aceasta trupească. Căci umblă într-un întuneric și vrea să adeverească cele ale ei după asemănarea celor de pe pământ. Și aici e punctul, accentul pe care îl pun. Vrea să adeverească cele ale ei după asemănarea celor de pe pământ. Deci ne referim la mentalitatea și la ceea ce presupune lumea de aici. Și cumva prin ea noi încercăm să explicăm viața. Necunoscând că este ceva mai înalt decât ea. Și toți sunt răpiți de mândrie pentru că sunt pe pământ și își potrivesc viețuirea lor cu cele dorite de trup și se reazămă pe faptele lor și nu cugetă în mintea lor la cele necuprinse. Și pătimesc acestea tot timpul cât sunt purtați pe valurile acestea. Și acum, iar sfinții lucrează virtutea aceasta vita lui Dumnezeu și lucrarea lor este sus, adică nu mentalitatea aceasta lumească, și cugetul nu se apleacă spre grija de născociri și de cele deșarte. Căci cei ce umblă în lumină nu pot rătăci. De aceea, toți cei ce s-au rătăcit de la lumina cunoștinței Fiului lui Dumnezeu și s-au abătut de la adevăr, umblă în aceste cărări. Și aceasta zice apoi, aceasta e prima treaptă. La a doua treaptă nu voi insista, sufletească, am zis, sau firească. Adică ceea ce este în fire. Haideți să zicem bună cuviință. Asta se exprimă în general prin ceea ce noi numim firească, cunoaștere firească. Bună cuviință prin lucrarea virtuților. Lucrarea virtuților, adică implicarea simțurilor trupești și a minții, disciplina minții, trup și suflet. Trup și suflet. Și Sfântul Isac numește aceasta cunoștința lucrurilor. Adică prin lucrarea virtuților, de fapt, noi reușim să trecem dincolo de ceea ce se vede și de ceea ce presupune lucrarea, cunoașterea aceasta științifică, rațională, cum vreți voi, care ține strict de lumea aceasta de jos. Iar ultima etapă, supranaturală, sau cum o numește Sfântul Isac, duhovnicească, este înțelegerea, sau se referă la înțelegerea celor din lăuntru, adică o înțelegere duhovnicească, lăuntrică, care este generată de lucrarea Harului, mai ales lucrarea Harului Duhului Sfânt. Și de aici zice el că numește aceasta treia etapă credință. Credința este mai tare decât cunoașterea. Și nu se referă la credință în sensul acesta dogmatic, ci la puterea pe care o are credința vis-a-vis de lumea cealaltă și legătura cu lumea cealaltă. Și încă un singur verset mai îngăduiți, un singur citat să vi-l mai citesc și apoi o să și închei, despre această a treia stare. Zice așa, atunci acela poate zbura purtat de aripi, adică e vorba de cel care are această cunoaștere duhovnicească, în planurile celor nevăzute și să atingă adâncul mării celei neatinse, pătrunzând, și aici e vorba de înțelegerile de dincolo de ceea ce se vede, pătrunzând cârmuirile dumnezeiești și minunate, cele din firile celor gândite cu mintea, adică inteligibile, lumea inteligibile, lumea îngerilor, și din firile celor supuse simțurilor, adică cele sensibile, cele pe care le vedem în jurul nostru, se vede dincolo. Și cercetează tainele cele dumnezeiești, cele prinse, printr-o înțelegere simplă și subțire. Atunci se trezesc simțurile din lăuntru la lucrarea Duhului, după o rânduială proprie stării de nemurire și de nestricăciune. Pentru că au primit încă de aici învierea cea gândită, nu încă pe cea sensibilă, ca pe o taină, spre mărturia adevărată a măririi tuturor. Adică are gust de înviere. Această stare are gust de înviere, vrea să spună Sfântul Isac Siru. Și acum, ca să și concluzionez într-un fel, cele trei etape sunt sintetizate tot de Sfântul Isac, nu de la mine. Prima, cercetare continuă și din învățătura sârguincioasă. Dar să știți că nu e peiorativ, adică nu e în termen negativ la așa ceva. Doar că zice să avem în vedere lucrul acesta că este altceva după. Deci, încă o dată, cercetarea continuă, învățătura, să o luăm, că e foarte importantă, și cercetarea continuă și învățătura sârguincioasă. Cea de-a doua etapă, sufletească sau firească, buna viețuire și cugetarea credincioasă, o numește el. Cugetarea credincioasă, disciplina minții, curăția minții. Iar a treia o numește credință. Pur și simplu o numește credință. Și acum zicem așa, calea păstorilor, calea simplității, calea magilor, calea omului de carte, calea omului de știință, calea gânditorului, dar și una și alta au în vedere același lucru. Simplitatea și smerenia. Știu că nu știu și până la urmă toate se termină cu îngenunchierea în fața este din Betleem. Și acum un cuvânt pe care îl iubesc eu foarte mult de la un autor contemporan, dacă este cineva mic, să vină la mine. E tradus cuvântul Domnului. Vă mulțumesc. Cam atât am vrut să vă spun. Și nu uitați, Filocalia 9 și 10. Aici.
Ce ediții sunt?
Ediție...
Nu le-am mai văzut.
Ediție limitată. Ca la vinuri, știți.
Dar nu e dinainte de 90.
E din 2022.
Da, pentru că e exact ca cea dinainte de
2022. Da. Dar e...
Dacă aveți întrebări, până să vină întrebările, îmi permis să-l întreb pe preasfințitul nostru. La un moment dat, spuneați că să nu facem faptele la vedere și că ne spun părinții să nu le facem la vedere, pentru că până la urmă avem placul de la Dumnezeu sau stăm împotriva cuvântului ca să nu trâmbițăm înaintea noastră. Și mă gândeam atunci, nu intrăm și în arealul diavolului, în sensul că intrăm pe mâna lui. Diavolul invidiază pe cei care pe față fac faptele bune și le... Și nu că invidiază, cred că are mai mare putere și acces la ei. Cred că și asta e un motiv pentru care să nu face faptele așa la vedere și vizibil.
E adevărat. Sigur că el se bucură că în situația aceasta nu are de lucru prea mult, că adică el e dușmanul omului. Da. Oricum, adică dușmanul fericirii omului. Ori dacă fericirea omului înseamnă să primești răsplată de la Dumnezeu, sigur că atunci când face în fața oamenilor, nu mai are de lucru. Dar și dincolo, el are de lucru mult mai mult, pentru că atunci când nu faci la vedere, atunci ai altfel de ispită pe linia aceasta. Adică, zice așa, eu nu sunt ca ceilalți care fac la vedere. Eu fac și nu spun. Asta înseamnă că sunt mai deosebit în ochii Domnului. Așa îți vine în minte. Și zice Sfântul Ioan Scăraru undeva de treaba asta, că oricum nu scapi. Adică când e vorba de slavă de șartă, oricum nu scapi. Că, numai că e mai subțire. Da, oricum tot trebuie să mergem în zona aceea. Când e vizibil atunci lucru, atunci sigur că, mă rog, nu, e clar că așa te plasezi și, na. Dar când e dincolo, totul se desfășoară în chilia ta. Acum zic în chilie, că în cămăruța ta, am zis și eu generic, în sensul acesta. Deci acolo nu te mai lupți cu nimeni, te lupți cu tine, să vă povestești cu tine. Am fost astăzi acolo și nu m-a văzut nimeni. Am dat niște bani acolo sau eu știu ce am făcut, am ajutat o bunicuță, dar nu m-a văzut nimeni. Sigur că și de aici. Dar și într-o parte și în alta, cumva, asta cred că e vorba de a ne prihăni. Cred că face mult să ne prihănim. Adică dacă e nevoie să faci cunoscut ceea ce ai făcut, prihănește-te pentru asta. Adică cumva să ai conștiința că nu e bine ceea ce... Adică cumva nu asta e calea. Dar și dincolo să te prihănești. Adică tot timpul cumva prihănirea să-ți fie un tovarăș permanent ca să nu te trântească, pentru că mie vine să zic că mai aproape, că mai de rău te trântește de unul singur, mai ales dacă n-ai un îndrumător cu care să povestești, că lucrurile astea pot să devină cronice, știți? Că nu faci pe față, dar pe ascuns să tot adaugă, știți? Astăzi, mâine, poimine și după aceea tu ai o părere de sine și trăiești aceeași, cam aceeași stare în chilie. Dar vedeți că e și diferența aceasta între slavă de șartă și mândrie. O fi multe nuanțe, sau mai multe nuanțe între ele, dar una dintre ele este asta. Slavă de șartă ai nevoie de auditoriu. Mândria nu mai ai nevoie. Că deja tu cu tine însuți vorbești și cumva te simți superior celorlalți. Adică nu e nevoie ca cineva să vadă asta, că trăiești tu. Și atunci e chiar... No, și asta e periculoasă. Asta nu înseamnă că nu... Sigur, nu... E cazul să urcăm, bineînțeles, dar, mă rog, cu precizarea aceasta că cred că prihănirea... E nevoie să ne prihănim, adică cumva care să fie de gardă, o stare de gardă, cumva. No, să fim vigilenți.
Oare această afirmație, zmerita cugetare, nu o pot avea că nu pot avea eterodoxii, Și că cel mult pot fi modești, e valabil și pentru tot omul practicant care, deși botezat, nu vine la biserică, nu cunoaște tainele.
Da, asta o zice și Sfântul Ioan. Adică, cumva, nu vă gândiți că dacă voi sunteți ortodoși, gata, sunteți smeriți și așa. Că am mai zis lucrul ăsta, noi ortodoxii vorbim foarte mult despre smerenie, dar nu prea știm ce e aia. Dar adică, în sensul acesta, că nici nu știm să spunem despre ea, că nu știu cum e, dar... Da, sigur, e același, cam în aceeași zonă intră. Acum, eterodox și în sensul acesta, că totuși e o lucrare a Harului. Am auzit vorba aceasta la Părintele Moș și mi-a plăcut mult. Diferența, vezi că se spune că lucrează Harul în afară sau nu lucrează. Și Părintele Moș a zis lucrul ăsta și, da, cumva, adică, cumva mi se pare foarte, foarte bine lămurit. Zice așa, Harul lucrează, dar în afara bisericii, dar se păstrează numai biserică. Adică nu poți să-l păstrezi, vreau să zic, nu numai în sensul că instituțional vorbim, ci și personal, nu poți să păstrezi harul decât în biserică. Dar, cum să zic, spontan și pentru că Duhul suflă unde vrea, asta zicea Părintele și cred și eu, asta harul poate să lucreze și lucrează în afară, că de altfel vedeți și convertirile acestea. Înainte de a fi botezat sau de a auzi efectiv aproape despre biserică, să întâmple ceva, asta e lucrarea harului. Dar pentru ca să păstrezi harul, e nevoie apoi de viață în biserică.
Cum să ne comportăm când cineva ne laudă pentru o faptă bună pe care am făcut-o?
Asta ce ziceam cumva și sigur, am pomenit-o pe Maica Siloana, Dumnezeu să odihnească, că ne e dor de aici Maica Macrina. Da. Avea așa o perspectivă, nu știu cum să spun, echilibrată. Ea, pentru mine, făcea legătura între părinții din vechime și noi, cei de astăzi. Adică traducea frumos, în sensul că mi-ar fi greu să spun acum o zândire de sine, nu? Adică asta e că, oricât, vă mărturisesc, oricât aș vrea, nu-mi iese. Numai dacă dă Domnul câteodată, știți așa, dezvine pur și simplu și să zici, dar nu din aia, nu dintr-o criză emoțională, să zici că prăpădit sunt ultimul din lumea asta și mă paște deznădejde, știți că asta e stare emoțională, nu-i duomnicească și de asta mi-e frică. Oricum, de zona emoțională mi-e frică, n-am zis nimic despre ea, dar vă mărturisesc că mi-e mai frică decât minte, decât de minte. Căci că nu e prea multă rațiune, mi-e frică de emoții, de omul emoție. Că omul emoție face dezastre. Că nu e în stare să, cum să spun, să-și organizeze viața sub nicio formă. Și apoi de-aia ziceam că, deci nu în sensul acesta că la un moment dat cădem într-o groapă de asta așa emoțională și zicem, nu sunt în stare de nimic, nici servici n-am, nici aia, nici aia, nici aia, nici aia, ultimul din lumea asta. Păi ultimul din lumea asta care se poate termina grav, adică cu simțământul ăsta, dacă nu ești atent, te prăbușești de numai, nu asta. De asta zic, o sândire de sine numai când dă Domnul un pic de har, așa ca să... Că e un paradox, o sândire de sine trebuie să meargă cu foarte multă încredere în Dumnezeu. Și dacă n-ai încredere în Dumnezeu și numai o sândire de sine, se numește deznădejde. Deznădejde în care nu mai poți ieși. Nu mă refer neapărat, nu intru acum în zona aceasta psihologică, ci zic în zona cumva duhovnicească, chedia aceea care te paralizează. Și atunci n-aș zice o sândire de sine așa, numai atunci când o dă Dumnezeu și cumva cineva să ne poată coordona. Dar mai degrabă asta ce spuneam, mulțumire. Când vezi că faci un lucru bine, că acum e evident, nu vezi limba, știi foarte bine să vorbești limba engleză. E un dar de la Dumnezeu, că doar zice Sfântul Pavel acolo, darul limbilor. Nu? Ești medic, e un dar de la Dumnezeu. Ești creativ, nu știu, ești inginer, e un dar de la Dumnezeu. Dar nu uita în fiecare moment când faci ceva și când cineva zice de bine, îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ai făcut cu mine. Într-una spune, îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ai făcut cu mine. Când îi mulțumești lui Dumnezeu, o formă de smerenie, că înțelegi că nu tu, sau nu datorită ție, puterea nu se află în tine pentru ceea ce ești tu acolo. Tu ai muncit. Dar dacă Dumnezeu nu ți-ar fi dat dar cu limbile străine, că am pornit de acolo, nu? Mai vorbesc cu unii alții, că preasfințite, eu nu pot să învăț engleză, nu pot. Și eu cred că nu poate, că nu are darul acesta, știți? Și învață un picus ca să se descurce în aeroport și așa, dar nu poate să meargă mai departe. Adică să... În schimb, sunt unii că după ce învață două limbi, mai învață și trei, că dă-i floare la ureche, că merge așa de la sine. Ăsta e dar de la Dumnezeu. Am dat un exemplu, dar orice zonă. Și atunci... E evident că e dar de la Dumnezeu și cum am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru asta, îți mulțumesc pentru asta, îți mulțumesc pentru asta. Și cumva, dacă pe lângă mulțumirea asta mai poți să te și pricănești un pic în sensul ăsta că ești tu bun lingvist, dar nu ești cel mai bun lingvist. Ești tu inginer, dar nu ești cel mai bun inginer. Adică un pic să mai strecori acolo, să nu te consideri chiar pe locul întâi, că na, concurența nu e prea bună în viața duhovnicească, nu e prea bună deloc, adică nu e bună deloc, nu, concurență cu noi și eventual nici asta, că ai cu... Mă rog, cum se numește asta, cu autosuficiență, așa, mai perfecțiune, autoperfecțiune. Dar în sensul acesta, deci mulțumire cumva asta aș vedea și o mică prihănire, așa, Doamne, mă cred că am primul, dar nu sunt primul, iartă-mă pentru asta. Acum sunt bun, mi-ai dat dar, dar nu sunt. Eu așa mi se pare că sunt tot în frunte, că primul, că așa ar trebui, că eu le știu, că uite ce-a făcut ăla și cum le-aș fi făcut eu. Și apoi când te pune Dumnezeu să le faci tu, vezi că nu e chiar așa.
Cineva zice, cum să le vorbim copiilor despre magii astrologi fără ca să contrazicem poziția bisericii asupra horoscopului și astrologiei? Că ei se vor simți atrași, probabil.
Da. Acum, astrologia nu se mai studiază. Înainte se studia în liceu, parcă era, eu n-am făcut, dar înainte se studia în liceu, era...
Astronomia, poate.
Astronomia, da, pardon, astronomia, da, dar mă rog, da. Astrologia, astronomia, da. Și cu zona aceasta cu... Acum, eu zice, să le spunem pur și simplu că erau cercetători. Acum, faptul că există o știință, trebuie să recunoaște că există o știință, nu? Despre planete, despre, mă rog, toate astea. Și oamenii știu foarte multe. Știau și atunci, știu și acum, poate mai multe decât atunci, nu că putem să zburăm în spațiu. Nu știu, poate eu nu știu dacă m-aș duce pe Lună, dar cred că mi-ar fi interesant să mă duc pe Lună, nu știu. Adică, mă rog, e o zonă foarte frumoasă. Eu n-am cunoștințe prea multe despre asta, dar cred că în sensul acesta. Sunt oameni de știință, dar să le spunem că, să învățăm că Dumnezeu e Cel care guvernează și astrele, și pe oamenii aceștia de știință. Deci, cumva să nu fim radicali, că nu magică, nu astrologie, nu. Ei sunt o realitate și e o știință, bineînțeles, foarte dezvoltată în zilele noastre. Și, Doamne, dacă, cum îl cheamă pe domnul acela nostru, cel mai mare astronom?
Prunariu.
Prunariu, da. Nu, parcă nu. El zice așa de mărturie despre viața duhovnicească și cum a fost el în spațiu, nu? Dacă nu mă înșel. Parcă zice de... Nu cred că e necredincios.
Nu e necredincios.
Nu, parcă la Timișoara, parcă am văzut eu ceva. Iertați-mă dacă greșesc, n-am, să nu zic inexactități, dar mi se pare că din potrivă, cumva e... Adică vreau să zic că nu... Acum celelalte cu horoscoape și cu așa... Na, dacă spune dimineața că azi o să câștigi mulți bani, na, interesant, că na, ce știu eu, sau că să-ți meargă bine, rău, este și autosugestia. Nu, sunt convins că și vremea în sine poate să determine, eu știu, o anumită stare, dar nu mă pricep să zic că de ce la unii așa, la alții așa, nu știu, de eu zic, na, când plouă mă simt și eu mai așa, sau când e soare mă simt și eu mai bine, dar vezi zice cei de pe la farmacie, medicină, că e cu vitaminele, cu soarele, cu așa, na, noi sunt chestii, dar, mă rog, cred că totuși mișcările pot să condiționeze stări, dar mai mult că fericire, noroc, dragoste, bani, nu mă pricep aici să zic, la sensul ăsta, Dumnezeu e Cel care le guvernează pe toate.
Cineva probabil că a auzit ce a spus, că la cei din afara bisericii nu poți să țină harul, el nu mai lucrează din când în când, zice, care este cheia continuității în bine, în rugăciune, trăirii vieții în frumos?
Asta în viața în biserică, știți, cu tot ceea ce presupune ea. Noi, eu zic mereu lucrul acesta, noi în biserică trăim o permanentă viață de pocăință și să nu vă temeți de cuvântul pocăinței, e cel mai frumos cuvânt pe care l-am întâlnit eu vreodată, mai mult decât dragoste. Nu că dragostea n-ar fi frumoasă, dar a noastră e pocăința. Dar ce înseamnă pocăința? Înseamnă să... Aseară am fost, că sunt aici, maicile, am fost la slujba maslului și... E acolo un cuvânt care... Bine, l-am auzit de multe ori, dar aseară, na, cumva mi-a rămas așa... Și că suntem ca o cârpă lepădată. Fauliu, când am auzit asta și mă gândeam așa, vine cineva și nimerește la slujbă, cum ca o cârpă lepădată, știi? Dar asta înseamnă pocăința. În ce sens? Ca o cârpă lepădată, dar pe mine Dumnezeu mă iubește foarte tare așa cum sunt ca o cârpă lepădată. Că dacă eu am impresia că Dumnezeu mă iubește pentru că sunt premiant și sunt pe locul întâi, nu-i mare lucru și iertați-mă, nu-i Dumnezeu interesant. Nu-i expresia cea mai fericită. Dar dacă pe mine mă iubește, eu cârpă sunt și Dumnezeu mă iubește, înseamnă că e cel mai minunat Dumnezeu. Iarăși, nici asta nu-i corectă exprimarea, dar oricum e Dumnezeu cel mai... profesionist, că așa zice Părinte Rafael, nu? Dumnezeu profesionist, pentru că mă iubește pe mine, cârpă ce sunt. Adică ce înseamnă lucrul acesta? Că atât de multă dragoste are Dumnezeu încât mă consideră și pe mine ultim om, dar chiar dacă sunt ultim om și vine spre mine. Și ziceam mai departe acum că, iertați-mă și cârpa asta, dacă vine cineva special și se urcă pe ea, deja și cârpa capătă valori superioare, pentru că a fost cineva acolo, știți? Acum sunt foarte vulgar ceea ce zic, dar vedeți când suntem în sport, așa, cât un obiect care e folosit așa de sportivi, Doamne, câte evlavii, nu? Altfel ce? Un tricou sau eu știu ce, un papuc, na, știți, un papuc, adică porți un papuc. Da, dacă e de-a lui nu știu cine, să nu zic alu Messi sau mai știu eu, nu știu cine, nu? Deci am banalizat, iertați-mă, și s-a vorbit un pic trivial acum, dar cumva în sensul acesta, și asta mi se pare foarte frumos, deci pocăința noastră în sensul că e poveste de dragoste. Că s-ar putea să nu fie cârpă, s-ar putea să fie, iarăși nu știu cuvântul, peletar, bine zic, nu? Peletar, așa, adică nu e cârpa aia de jos, știi, un covor, apoi o pui pe pat, că să mă rog, este și altfel de acoperământ, așa, și după o pui pe perete, știi? Adică cum era cândva, nu mai este acum, dar mă rog, că la casele bunicii tot mai este. Adică vreau să zic, și așa poți să crești. Dar adu-ți aminte că și atunci când ești cârpă lepădată, Dumnezeu te iubește așa ca și cârpă lepădată. Și de acolo începi să crești. Pentru că dacă ai impresia că Dumnezeu te iubește numai când ești permeant, tare greu e să faci ceva cu viața ta. Și de acolo vin și deznădejdire. Că te simți păcătos, că oricum păcătos nu e la îndemână. Adică nu ne e la îndemână. Adică suntem păcătoși. Nu simțim tot timpul că suntem păcătoși, numai când vine harul. Dar oricum, când deodată, na, și fără să simți, adică e așa de evident, încă nu ai cum să te contrazici, nu? Și apoi, dacă n-ai încrederea asta că Dumnezeu te iubește și așa, țineți mintea neas și nu te zădăjdui. De fapt, ăsta e cuvântul, știți? Adică eu sunt iadul, eu sunt cârpa, ce vreți, frățile voastre? Dar Dumnezeu mă iubește așa, cârpă cum sunt, iad cum sunt, și s-ar putea ca încet încet să devin și altceva, sau poți să devin și altceva.
Dacă în diferite activități, cursuri, conferințe, întâlniri cu oameni, rostim în minte rugăciunea inimii și suntem și atenți în același timp la ce se întâmplă în jurul nostru, este această stare de prezență, probabil că se referă și la ceea ce a zis, că să nu faci două lucruri deodată.
Acum, sigur că rugăciunea, dacă poți să o faci, nu împiedică neapărat activitățile, dar acum zic și eu, asta poate durează. Adică nu se întâmplă de la început ca să nu împiedici activitățile. Că dacă, de exemplu, faci ceva foarte, nu știu, periculos, îmi vine să zic, da? Ești într-o fabrică și eu știu ce să mișc acolo și așa. Acum, dacă stăpânești, cum să zic, concomitența, în sensul acesta, stăpânești, nu-i bun cuvântul, dar în sensul că ai lucrarea aceasta a rugăciunii și ea vine de la sine, atunci nu e o problemă că lucrarea merge deodată cu ceea ce ai tu de făcut, dar dacă nu e așa, nu te apuca, nu te hazarda, că dacă nu ești atent acolo, eu știu ce se întâmplă și poți să periclitezi siguranța celorlalți. Adică, da.
Dacă operezi pe creier.
Da. Dar eu sunt convins că pot să fie oameni și operând pe creier să aibă rugăciunea inimii. Adică sunt convins de asta. Nu știu dacă am cunoscut neapărat, adică n-am, nu știu să zic în sensul ăsta, dar sunt convins că poate să existe lucrul acesta. Și atunci, dar asta nu te hazarda, adică nu, dacă e de la Dumnezeu și când e. Acum, haide să nu ne gândim la lucrurile maxime sau la formele acestea extreme, maxime, cum să zic. Acolo, eu zic așa, când mergem pe autobuz, în loc să butonăm telefonul, că și eu am problema asta. Și ce de întâi dintre păcători sunt eu, hai să ne jucăm cu metania. Nu. Sau merg pe stradă, până mă duc nu știu unde, la școală sau așa, mă joc cu metania, adică măcar timpii morți, cum se spune, nu? Și încet, încet, ce știu eu, după... Acum, sigur că bine ar fi și să avem un program așa special pentru asta. Și apoi restul e darul lui Dumnezeu, cumva. Tot Sfântul Isaac Siru zice că, na, cumva, vedeți, e și, că am zis omul doririlor, e și dorința aceasta, cumva, de a ajunge repede, să-L vezi, să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar Sfântul Isaac, paradoxal, care e un om foarte optimist și luminos, cumva, așa, zice, la un moment dat, să nu-i cer lui Dumnezeu lucruri mari. Tu să-ți faci treaba ta, asta traduc eu. De așa zice, nu cere de Dumnezeu lucruri mari. Pur și simplu lucrează virtutea. Și restul moment, celelalte le va da Dumnezeu atunci când socotește El. Și asta au zis de la mine, nu știu dacă e explicația, dar au zis de la mine, pentru că este acolo frumusețe străină, am văzut și cu dânsa mi-a rănit inima. Adică dacă un pic forțezi lucrurile, poate că Dumnezeu îți dă, că Dumnezeu ascultă. Dar dacă nu ești pregătit pentru asta, va fi greu. Adică nu știu dacă e de comparat, dar poate și cu, vedeți, cu Viosul Sofronie, David Balfour, nu știu ce să zic. Adică cumva un picuț experiență din aceasta grăbită, cerută îndelung așa și poate că nu, cum să spun, Dumnezeu dă. Că zice că de ce Dumnezeu dă dacă nu-i de folos? Dumnezeu cred că poate și să dea dacă tot, cum să zic, insiști ca să cumva... Eu, bine, că zicea Părintele Cuminte, da, într-un fel cred că da, eu aș zice, aș indica zona, în linia aceasta a cumințenii, cumva, nu știu. Adică cumințenii însemnând, străduiește-te să ai o viață morală, cu frică de Dumnezeu, cât poți tu de mult, citește din părinți, fă program, nu știu, spovedește-te, împărtășește-te în sensul acesta viață liturgică, dar restul lasă pe toate în grijă lui Dumnezeu.
Cât este de important să rugăm pe Domnul să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne întâlnim cu noi înșine. S-a devenit adevărat deziderat al multor științe și pseudoștiințe.
Da, cunoașterea de sine. Acum e din vechime, vedeți, în filosofie este și la părinții neptici tot, peste tot.
Mai cu oamenii pornesc cu vecine zicând că o să găsească un zeu dacă se cercetează pe sine.
Păi da, că acum dacă Dumnezeu nu e în cer și nu e pe pământ, e înăuntru omului, știți? Și eu sunt Dumnezeu și... Da, sunt fărâmă din Dumnezeu dacă accept că Dumnezeu există și că Dumnezeu a pus fărâma aceasta, scânteia, cum ar zice, nu mai știu, Clement Alexandrinu sau cine vorbește despre... sau poate
Grigore Teolog.
Sau poate sunt, da, sunt Grigore Teolog despre scânteie. Deci dacă sunt scânteie, sunt din Dumnezeu și sunt... Da, sunt Dumnezeu, că așa a vrut Dumnezeu să ne facă Dumnezeu, dar nu fără de Dumnezeu, adică nu, să nu schimbăm, să nu ne scudem pe Dumnezeu și să nu ne punem noi în locul Lui. Bine, că dacă nu-L accepți pe Dumnezeu, vrând nevrând te pui în locul Lui. Deci e clar, ori există Dumnezeu și ești pe locul 2, ori dacă Dumnezeu nu există, ești tu pe locul 1. Asta e. Deci nu există, cred că, altă variantă. Eu zic așa, în varianta aceasta, vedeți cumva, Doamne, arată-mi păcatele mele, arată-mi păcatele mele și să nu o sândesc pe fratele meu. Eu nu știu să zic altceva.
Și adică, bucăința ca și cunoașterea.
Da, în sensul acesta. Sfântul Efrem, că e rugăciunea Sfântului Efrem, nu o ziceți numai, să nu o zicem numai în postul Paștilor, că nu, n-are. Deci atunci, sigur, că e parte din rânduiala liturgică, dar mi se pare atât de frumoasă și de sintetizatoare. Așa, Doamne, arată-mi să-mi văd păcatele mele și să nu o sândesc pe fratele meu. Cunoașterea de sine, eu cred că aici ar fi. Doamne, arată-mi păcatele mele. Nu arată-mi virtuțile mele, că la alea ne descurcăm noi. Arată-mi păcatele mele. Nu privire pesimistă, încă o dată, că mi-e frică și de zona asta, așa, mai ales pentru oamenii fragili cum suntem noi, adică nu, măsură. Dar cumva cred că la capitolul virtus, în general, ne descurcăm. Acum, sigur că atunci când suntem descurajați, așa, atunci ai o altă terapie, cu ghilimele de rigoare, nu-i ceea ce zic eu acum, cumva. Adică avem nevoie și de altceva, să ne arate Părintele Duhovnic sau cineva că Dumnezeu ne iubește, cumva, cum știe El, dacă ne lasă, ne arată că Dumnezeu ne iubește și că chiar ticăloși cum suntem, Dumnezeu ne iubește, dar aici e vorba de, în sensul acesta, arată-mi păcatele mele.
Ce facem atunci când cineva vorbește în numele nostru, dar spunând lucruri de care nu suntem, cu care nu suntem de acord, sau lucruri cu care, sau lucruri care sunt pe dos față de ce credem noi?
Acum, asta ar ține de bună cuvință. Vedeți că ziceam etapa aia de mijloc. Bună cuvință înseamnă, dacă tot vrei să spui ceva, măcar spune ceea ce a zis celălalt. Nu, asta nu ține de niciun fel de principiu, cum să spun eu, ascetic, ci ține de bună cuvință, pur și simplu. Dar, na, mă rog, ce să depinde și de la cine e cuvântul. Că, dacă zici, șeful a zis așa, nu? Și dacă șeful e unul dur... ceilalți n-au curajul să ne întrebe pe șeful. Șeful, chiar a zis tu asta? Și atunci face că zice subalternul. Imediat zice că așa zice șeful, știi? Da? Și atunci e o verigă lipsă acolo, nu poți să verifici, mă rog, și se întâmplă. Acum, cum să spun, cred că totuși avem și dreptul să corectăm lucrurile. Adică cumva, probabil la Sfântul Pavel zice undeva, cred că și în cazul în care cineva pune ceva în gura ta, dar și când te calomnează cumva, sigur, dacă când te calomnează, dacă poți să-ți asumi bine, dar cumva Sfântul Pavel dă și voie să spui ceva. Adică nu e așa. Totuși e bine să respectăm niște realități, pentru că altminteri s-ar putea ajunge la tot felul de situații nepotrivite. Cred totuși că e nevoie, mai ales dacă ești sigur că celălalt a pus în gura ta lucruri de care tu nu ai cunoștință sau care nu te reprezintă, trebuie totuși unele lucruri corectate și sigur cu nu știu cum să zic, cu cât se poate, cu bună cuvință, dialog, cum zice la Scriptură, cum zice Domnul, pe cele trei etape, știi, prima dată stai de vorbă cu El, nu? Tu față de El, dacă nu mai chemi încă o persoană, dacă nu spui și bisericii. Dacă nu, păgând și vameși. Dar nu, să nu înțelegem și partea asta ultimă foarte dur, într-un mod foarte dur, că și eu mă tot gândeam ce înseamnă să fie ca o păgând și vameși, știi? Dar mi-am adus aminte că Domnul intra în casele păgânilor și ale vameșilor. Și atunci nu e chiar așa de rău să fii păgând și vameși. Nu, cumva, eu am înțeles în varianta aceasta, ce nu mai poți face tu, lași pe Dumnezeu, pentru că în cazul păgânilor, vameșilor, în sensul acesta, omul nu poate să facă mare lucru. Și atunci vremea este a face Domnul, știți cum zicem noi acolo la cecul de liturghie, vremea este a face Domnul. Adică cumva ceea ce poți face tu faci și apoi lași în grijă lui Dumnezeu.
Cineva zice, cum să ne păstrăm bucuria și dorințele de a ne întâlni cu Dumnezeu dacă pentru asta trebuie să murim și ne e frică de moarte?
Bine, dar nu trebuie să mori ca să te poți bucura de Domnul, adică te poți bucura și înainte de asta. Să faci în fiecare zi sursă de bucurie. Avem nevoie totuși nu de foarte multe pentru a fi bucuroși. E adevărat că bucuria aici nu durează, că asta e, cred că, specificul lumii de jos, nu durează lucrurile. Dar totuși bucuria nu-i numai după moarte. Și știți cum e? Nu știu, cum să zic așa. Hai să zic varianta asta. Dacă trebuie să mă duc, de exemplu, în vizită într-un loc foarte străin și periculos și așa, de care n-am auzit nimica, adică nu, de care, unde n-am mai fost niciodată. Și am auzit și eu că, mă rog, sunt și balauri și ce știu ce sunt pe acolo, nu? Totuși, dacă cineva îmi arată niște imagini, acum, cum zic, e imperfect, e incomplet ceea ce zic eu, dar ceva despre locul acela, sau îmi dă o cireașă care, mă rog, e din cireș de acolo, cum să zic, știți? Îmi dă un măr sau îmi dă ceva semne despre dincolo. Și eu deja, cumva, gust mărul, gust cireașa, mă rog, am văzut pe o imagine cu prăpastia aia care mă înfiora pe mine, mă duc, măi, dar nu e chiar așa de rău. Nu, cum să zic? Adică, vedeți, împărăția lui Dumnezeu, zice, este între deja și nu încă. Și nu, ea nu începe numai după moarte, bucuria, nu începe numai după moarte, că, vai, că, zice, cred că la Sfântul Macare, nu? Zice că cine nu are o cunoștință lui Dumnezeu de aici, e pericol să n-aibă nici dincolo, deci cumva e așa de radical încât, adică vreau să zic, și bucuria nu e numai dincolo, adică nu trebuie să o așteptăm doar dincolo, cumva, cred că nu, e greu. Dar vorba părintele Rafael, e greu să te bucuri când te-ai născut într-o eră a deznădejdii. Nu, acum aia sună foarte pesimist ceea ce zic eu, dar nu, că ne putem bucura că din darul lui Dumnezeu, dar cumva în sensul acesta părinții asta vedeau continuitate, dar nu fără frică. Că frică și cei mai mari părinți aveau. Dar nu mai știți cum e tot la Sfântul Isaac Siru acolo. Zice, prima dată pe cele trei nivele, trupesc, sufletesc și duhovnicesc, zice, prima dată omul se teme de moarte. Asta e prima, etapa trupească. Apoi în etapa sufletească, zice, omul se teme de judecată. Că doar nu moartea e cea mai mare problemă în toată povestea aceasta, judecată, adică omul care merge un pic mai departe se teme de judecată, dar după aia zice etapa a treia e cu cea a copiilor, că copiii nu se mai tem de părinți, nu? Normal că nu te mai tem dacă îl vezi pe Dumnezeu ca părinte. Ce zice părintele? Închide ochii, eu te iau în brațe și te trec râul dincolo. Nu asta e cumva poate să fie moartea. Acum eu sigur că eu sunt acum foarte, cum să spun, entuziast, generos prin ceea ce vă spun, că și mie mi-e frică de moarte și Doamne. Dar cumva în sensul acesta, cam așa cred că ar trebui. Deci frică de moarte, frică de judecată și apoi zice Sfântul Isaac să te încrezi în tăticul tău. Și așa zice tăticul tău, când te trece o apă mare sau când te trecea o apă mare, te urci în cărcă la mine, dacă ți-e frică de apă, închizi ochii și imediat ajungem dincolo. Nu știu, dar când am mai citit anumite mărturii despre moarte, cumva semănau cu ceea ce zic eu acum, că se puneau așa și Doamne, Tu ești... Dar Sfântul Pavel, îmi place cuvântul ăsta foarte tare, de la Romani. Capitolul, cred că 8. Zice așa, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Și dacă trăim, și dacă murim, mai Domnului suntem. Atât mi se pare relaxant. Dar nu-i cuvântul bun. Atât mi se pare de încurajator, cumva, odihnitor. Că și dacă trăim și dacă murim, tot ai Domnului suntem. De fapt, nu asta e problema noastră când vine moartea. Că nu-i frica de moarte în sine, ci de singurătate și de plecare într-o lume unde nu știi cine e acolo, ce e acolo. Dar dacă, eu cred că dacă ne-ar ținea cineva de mână, și moartea ar fi mai ușoară, dar s-ar putea să ne ține Domnul numai că, știi cum e, zice Domnul, nu mai dă mâna, lasă mâna liberă de la cei care rămân în urma ta și dă mie mâna, dincolo. Dacă eu îl țin pe părintele Ciprian și zic așa, părinte, ești aici, nu mă lăsa să plec, nu? Păi ce, Domnul, da, dă mâna că eu te prind dincolo. Nu vrem, că vrem să, cumva, în sensul acesta, nu-i ușor, na, să le înțelegem, nu-i ușor, dar cred că, cumva, totuși, dacă Domnul ne mai dă, de asta trebuie să stăm în biserică, să murim în biserică, da. Deci și la propriu și la figura, să murim în biserică, că dacă nu e așa, da, e deznădejde totală unde te duci. Și știți, cumva, momentul acesta ne vădește toată viața noastră. Și eu vă mărturisesc că asta fac care au spovedanie și iertați-mă că poate sunt prea personal uneori. Mie mi-e frică mai ales de un lucru, că atunci când Dumnezeu va zice gata, să simt că am făcut atât de puține lucruri și că, de fapt, că n-am făcut nimic pentru plecarea asta, cumva, nu știu. Adică regretul acela că au trecut ani. Că vă mărturisesc că și acum mă gândesc că am aproape 40 de ani și... Nu știu ce ar trebui sau nu știu cum ar fi trebuit. Dar cumva regret în sensul acesta, că dacă mi se pare mie că dacă... Bine, asta e, nu e posibil ceea ce zic eu acum. Da, dar dacă ai ajunge la momentul în care să zici cred că totuși am făcut cam ce trebuia să fac, ea zice Domnului, gata, este inima mea. Adică, nu, da, Sfântul Pavel a zis-o în a doua epistolă către Timotei, nu? De acum vremea despărțirii mele s-a apropiat. Și atât de convingător ce zice acolo. Sunt trei lucruri foarte importante, cumva. Conștiința aceasta a timpului bine petrecut, că de-aia zice, de acum vremea s-a apropiat. Apoi, încrederea, sau cum era acolo, nici nu mai știu textul, ajutați-mă un pic acum acolo, de acum vremea despărțirii s-a apropiat.
Călătoria am săvârșit.
Călătoria am săvârșit, credința am păzit. Deci, cumva... lupta cea bună m-am luptat, asta era. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, așa. Adică, lupta cea bună m-am luptat, cumva conștiința aceasta că m-am străduit. Nu zice că a ieșit perfect. Dar conștiința aceasta că m-am luptat bine, Doamne. Da, m-am luptat bine. Asta e primul element. Apoi, călătoria am săvârșit, cumva conștiința că e gata, acum se află aproape de moarte. Da, ceea ce e foarte frumos și aici ține de asta. Și de acum mi s-a gătit cununa. A zice, nu era cumva Sfântul Pavel un pic prea încrezător? De ce zice că mi s-a gătit cununa? Nu, era încrezător în sensul acesta, smerenie în Domnul, dar încrezător, pentru că s-a străduit și cumva nu, tot ceea ce a făcut el, sau nu, încrederea nu vine de pe urma strădaniei lui, deși este și conștiința aceasta că s-a străduit să facă lucrurile cât mai bine, ci în dragostea lui Dumnezeu. Și zice, cununa, de acum mi s-a gătit cununa și nu numai mie, ci tuturor celor care au iubit arătarea lui, a ei, nu mai știu cum era exprimarea, dar cumva în sensul acesta, și tuturor celor care cumva au intrat în această logică și s-au străduit să facă lucrurile, le este pregătită cununa. Și în sensul acesta, cred că totuși există oameni care pleacă dincolo. Acum poate mă lungesc și nici nu aș vrea să fiu prea mult, dar aici cred că vreau să vă spun totuși lucrul ăsta. Am avut două situații și... Sper să mă privească cu drag de acolo de sus cele două persoane la care mă refer acum. Atât de frumos au privit moartea, cum n-am văzut în viața mea, cum iertați-mă. Și nu vă spun despre cine e vorba, dar cred că mi l-a spus Dumnezeu așa în cale și m-am dus în vizită în mai multe rânduri, acum vă zic de prima situație. Și la bisericuță cred că am mai zis lucrul ăsta și unii poate ați mai auzit. Și am zis... Adică i-am zis, m-am dus acolo și nu știam ce să zic, că vă dați seama, era cancer în ultimul stadiu și, mă rog, era de ordinul săptămânilor, zilelor, orelor, nu știam. Și am intrat în cămăruță și era ridicat pe pat, așa șezut. Și atât de multă bucurie, dar să mă închipuiesc că era o părere de om. Deci, eu nu știu, cred că mai avea 40 de kilograme sau ceva, adică, dar se ținea așa în șezut. Și când am intrat așa, un zâmbet din acela, apropo de bucurie, și mi-a zis, preasfințite, de-abia aștept să plec. Eu m-am blocat, vă mărturisesc. Bine, știam că e o persoană luminoasă, dar a fost atât de mult. Preasfințite, de-abia aștept să plec, dar nu vă e frică? Am zis eu, exact așa am zis, nu, preasfințite, nu mi-e frică. Dar totuși, uitați, oamenii aici vor să mai rămâne, să mai... Nu. Acum simt că e momentul. Dar e atât de frumos, mă așteaptă Domnul și vă mărturisesc că eu n-am mai trăit, acum poate zic zmintitor ce zic acum, dar cred că niciodată n-am avut atâta evlavie la liturghie cum am avut în momentul acela, înconjurat de câteva persoane așa, era, nimeni nu spunea nimic. Adică mi se părea că efectiv, nu știu, era ceva din altă lume, era o comunicare din altă lume și apoi a durat foarte puțin. Acum eu v-am dat așa un mic detaliu de, a durat foarte puțin până s-a dus la Domnul, dar slujba mormântării a fost ca o zi de înviere, efectiv ca o zi de înviere. Și o a doua situație tot similară așa, am zis, tot așa m-am dus în vizită și Și am zis, văd o are ceva. Na, ce se întrebe un om, nu, când suferă? Și mi-a zis, preasfințite, să nu mai pomeniți despre durere și suferință ca să nu-i luați din strălucire. Iertați-mă, cuvântul acesta nu-i omenesc, e dumnezeiesc. Și am zis, cu siguranță persoana respectivă trăia deja în Împărăția Lui Dumnezeu. Și despre a doua persoană, prima persoană a fost toată viața, sau nu toată viața, dar cam toată viața în biserică, cu minte, să zicem așa. Și s-a dus la 40 de ani. Cea de-a doua tot cam așa, la 40 de ani. Cea de-a doua, o convertire în 2 ani, așa. N-a fost necredincioasă neapărat în sensul că luptătoare împotriva bisericii, dar pur și simplu indiferentă. Și la un moment dat, când Dumnezeu a îngăduit că Anciur a fost momentul convertirii, cumva 2 ani a durat. S-a făcut bine, apoi a recidivat și după 2 ani s-a stins. Dar în 2 ani de zile, vă mărturisesc că acum îmi pare rău, că în întâlnirile pe care le-am avut, nu era potrivit să fie înregistrat ceva. Dar atât de multe cuvinte de, nu știu cum să zic, de filocalie de la o persoană care citise în ultimii 2 ani, eu știu câteva cărți așa, pe care a apucat să le citească, am primit în momentul acela. Așa că eu cel puțin, în sensul acesta, cred că poate să fie, adică poate să fie, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, certitudinea aceasta, că nu e o prăpastă de netrecut între cei și cei dincolo. Iertați-mă.
O întrebare care cred că e pe buzele multora și e lungă, dar o să o spun așa, cumva, după ce am citit-o. Cineva spune că în trecut praznicul nașterii, dar și al paștelor, de multe ori era un coșmar pentru că tata e alcoolic și erau zile și nopți de iad. Acum nu e departe de aceeași trăire, chiar dacă are familia lui, pentru că au copii și nu-i ajută nimeni și totul e numai o oboseală, un stres. Singurile bucurii în aceste sărbători au fost când a fost singur, că s-a întâmplat să fie singur.
Pentru mulți, sărbătoarea Crăciunului în sine poate fi o suferință mai mare decât în zilele celelalte. Pentru că dacă tu vii cu o moștenire grea din familie vis-a-vis de sărbători, adică, da, chiar cred în asta, că, sigur, în general puteau să fie multe probleme în familie, dar parcă în perioada de sărbători erau chiar mai mari, adică acolo unde erau probleme, perioada de sărbători erau chiar mai mari decât de obicei. Și atunci, sigur că dacă ai plecat cu durerea aceasta la drum, e tare greu să vezi alminte, adică, cumva, e ca o lentilă prin care tu citești realitatea sub chipul acesta. Sunt foarte multe răni acolo. Vedeți că am zis de cele 3 etape, trupească, sufletească și duhovnicească. Cumva vedeți, etapa aceasta de mijloc sufletească pe care o numim în psihologie, o numim psihic, nu? În psihologie, emoție. Aici nu stăpânesc lucrurile și n-aș vrea să intru în detalii. Dar oricum, cred că e foarte important să avem în vedere și zona aceasta intermediară. Nu pur și simplu, nu știu cum să zic, ori suntem ai lumii, ori suntem duhovnicești. Nu, putem să fim și în zona aceasta cu răni foarte multe emoțional vorbind. Și aici sigur că harul, cred că până la urmă vindecă, dar s-ar putea să ne ajute și multe din ceea ce să scriu acum pe linia aceasta. Vă mărturisesc că eu sunt momente, acum eu spovedesc puțin sau aproape deloc, dar oameni care vin la, așa, mai vin cu probleme și îți dai seama că nu poți să gestionezi situația, pentru că după o discuție de pildă de o oră în care încerc să-i arăt că e lumină în viață și chiar în viața lui sau a ei, la sfârșit e aceeași concluzie, știți? Și mi-e închipui că se întâmplă în nenumărate ședințe, de exemplu și în cei care sunt psihologi, nenumărate ședințe în care nu izbutești sub nicio formă. Până la sfârșit, adică cumva. Și, într-un fel, pentru cine nu trece printr-o astfel de experiență, e și imprudență, nu știu, să încerce să înțeleagă sau să, nu știu cum să zică, s-ar putea să simplifice mult față de ceea ce trăiește cel din fața lui. Deci, cumva, cred că poate să ajute mult. Tot de la părintele nou, Rafael, zice, el spune că e o îngăduință a lui Dumnezeu, psihologia pentru noi, care nu reușim tot timpul să facem față. Deci, cumva, cred că e important să fie și un om din biserică care cunoaște un pic mai bine mecanismele acestea și poate să ajute cumva și la vindecarea aceasta emoțională. Și apoi restul, sigur, la această vindecare emoțională e nevoie de ceea ce presupune, spovedanie, împărtășanie, participare la viața liturgică în general, dar să nu neglijăm lucrurile acestea. Și pentru că știți cum e și când acum dacă ai familie și copii și cumva de aceeași situație, de fapt, nu știu cum să zic, ține și de o anumită perspectivă a ta asupra vieții pe care o ai și n-ai alta decât cea pe care ai moștenit-o din... Și atunci și ceea ce scriezi în jurul tău cumva îți creezi în funcție de paradigma pe care tu ai acolo. De exemplu, nu reușești să faci relații cu alții, pentru că și când e o familie cu copii sau așa, dacă mai au prieteni, deja e altceva. Dar poate nu reușești să faci relații. Sau poate ți-e frică de întâlnirea cu celălalt, ca să nu te judece, cum te judecă acasă, nu știu, adică sunt tot felul de situații.
Se referă și la faptul că probabil e foarte multă treabă și de sărbători pretențiile sunt și mult mai mari.
Mă, bun, asta, dacă e vorba numai de pretenții, aici se rezolvă mai ușor. Simplificăm viața, că doar ce avem nevoie și în ziua de Crăciun decât de o ciorbiță și eu știu ce mâncăm și în alte duminici, nu trebuie să facem 100.000 de lucruri. E adevărat că mi-aduc aminte și când eram acasă, era o tradiție și de Paște, de Crăciun, cumva nu știu câte zile înainte să gătești, să faci, dar oricum nu mâncai, curățenie. Când mâncai, de bine, curățenie e bine, că, na, mă rog, curățenie generală măcar și așa, că tot trebuie să se schimbe, dar ce ține de mâncare și de astea, mi se pare de bună cuvință să faci cât mănânci, adică nu, să nu exagerezi. Și sigur, Doamna să fie ajutată și de Domnul. Adică în sensul acesta, măcar Domnul stă cu copiii cât Doamna face ciorbița sau dacă nu face Domnul, eu știu, adică în sensul acesta, să nu fie doar o singură persoană care muncește. Adică aici e mai ușor, dacă e vorba de celelalte rând, în sensul acesta, și știu, acolo e mai greu.
Legat de partea asta emoțională de care ați spus că vă feriți mai mult decât de minte, cum să ajungem să ne înfrânăm sensibilitatea în cazul în care mai ales suntem fete, zice cineva.
Înfrânăm sensibilitatea.
Prea mare.
Sensibilitatea prea mare, da. Mai ales în cazul fetelor e nevoie de intervenția rapidă și, cum să spun eu, consecventă și consistentă a minții, a rațiunii. Că se spune, nu, că așa spune, că bărbații sunt mai rațional, nu neapărat, nu știu dacă e chiar o regulă, dar de principiu probabil, și doamnele mai, pe linia aceasta mai afectivă. Dar cred că e nevoie de echilibru și într-o parte și în alta. Dar mai ales la doamne, e nevoie de foarte multă, e nevoie de analiză rațională. Și dacă vezi că e prea multă sensibilitatea, ea vorbește cu tine, imaginează-ți un dialog cu tine. Și zici, fată, aici nu, așa nu. Dacă vrei să fii nefericită toată viața, du-te în continuare așa. Dacă nu, ce ți-o făcut? Că ți-o zis nu știu ce, să nu s-o uita la tine X care ai vrut să se uite și s-o uita numai Y, foi verde. Ori mai fi și alții, X la pătrat. Na. Adică, cum să spun, ce zic, acum te plângi că, na. Da, plângi o săptămână dacă vrei că l-ai pierdut pe X și după aia te trezești și te duci mai departe. Na, că asta e. De până la urmă, nimeni nu e de neînlocuit. Doamne ferește, ar fi rău să fim de neînlocuit. Toți suntem. Toți putem fi înlocuiți cumva. Adică, rațional. Trebuie intervenit rațional. În orice, sau atunci când vedem că există exces de emoțional. Exces de emoțional. Acum zic și nici în sensul celălalt, că nu vreau să zic numai cerebral, că sunt și fete foarte cerebrale. Păi și acolo sunt probleme. Când e prea cerebral și nu te poți apropia de celălalt. Știi? Adică ești prea cerebrală. Sau cum să zic, na. Nu te poți apropia sau nu lași pe celălalt să apropie de tine că, na, mă rog, nu știu de ce, că nu vrei, că păstrezi distanța. Și după aia te plângi că nu merge treaba. Adică nu, știți cum? Dar bine, asta iarăși e tot cu moștenirea noastră. Vedeți că noi zicem că suntem așa, nu, bărbat și femeie și apoi trebuie cumva echilibrate sensul acesta. Femeia, sigur, e cu afecțiune, că așa a lăsat Dumnezeu. Băiatul e cu mai multă rațiune. Dar când se mai amestecă lucrurile, atunci se poate întâmpla și în sensul acesta, că ba prea multă rațiune, ba prea multă emoțional. Dar aici echilibru, cumva, e nevoie de echilibru. Dar, până la urmă, ce ține de noi să facem? Adică, dacă simțim prea mult emoțional, interveni rațional. Dacă simțim prea mult rațional, încercăm și noi să mai, cum să spun, să ne vulnerabilizăm, pentru că prea mult rațional înseamnă să păstrezi distanța, știi? Adică să tragi niște linii, nu vine nimeni în zona asta, eu știu, eu sunt bun, eu sunt așa cumva. Și atunci te vulnerabilizezi și încerci, cum să zic, să dai spațiu celuilalt, că s-ar putea să-ți chiar iasă, știi? Și mă zici că nu știu, eu nu mă pot, uite, că nu mă pot apropia de nimeni sau așa. E drept că se poate întâmpla asta. Dar cumva trebuie și să te vulnerabilizezi, adică să, cum să spun, în sensul acesta, să nu te protejezi excesiv rațional cumva și să ții distanță, ci să lași pe celălalt să vină spre tine cumva, păstrând, bineînțeles, limitele normale, dar cumva să-ți dai drumul. Iar pe lângă asta, exercițiul omului, sigur, e tot timpul vorba de harul lui Dumnezeu. Doamne, vindecă sufletul meu. Sufletul, că am zis psihicul, dar noi zicem suflet, știți? Sigur că psihicul nu e neapărat egal suflet, dar, mă rog, e în aceeași zonă cumva. Adică, Doamne, vindecă sufletul meu, vindecă sufletul meu și, nu știu, și restul poate și dialog, așa, dialog cu oameni care sunt mai echilibrați. Vedeți că am zis de smerenie prin întrebare, Doamne, ce bine ar fi să
nu știu, să avem pe cineva așa cu care, sigur, e duhovnic în primul rând, dar vedeți că la duhovnic nu poți să stai două ceasuri cât ai vrea tu să povestești, că nu poți, n-ai cum. Și atunci ai nevoie și de oameni așezați duhovnicești, vedeți că duhovnicul e cel care dezleagă, dar e și părintele acela duhovnicesc sau maica, mama duhovnicească, cum să zic, pe care le avem sau nu le avem, nu știu. Da, să te poți sfătui. Și în sensul acesta, cum să spun eu, profesionist, să zicem. Dacă vezi că ești prea... Of, da, pentru că văd și eu, da, am zis asta, e foarte multă fragilitate. La noi, în general. Și asta mai ales pe linie emoțională. Nu știi cum să... Dar bine, asta e iarăși din copilărie, fragilitate. Pentru că prea mult confort înseamnă fragilitate. Sigur, și invers. Și invers. Adică nu numai, dar iarăși parcă mie mi-e mai frică de prea mult confort, sincer. Nu știu de ce, adică pe linia asta cumva. Că... Și cealaltă, prea multă austeritate. Nu știu ce se numește, să nu zic, să nu mă pronunț prea tare, dar nu știu. Cumva din întâlnirile mele, așa, din contactele mele, mie mi se pare că e vorba de, și de foarte mult confort, cum am zis acesta, grijă prea mult, excesiv, așa de... Și atunci aici sunt foarte nerezistenți, așa, nu știu cum să zic. Faceți numai experiența aceasta. Când cineva, na, te face preș, nu, să zicem. Nu, hai să nu zic așa, nu, că asta e prea dur. Nu știu, zice că, nu știu, ești nașpa, că nu știu ce n-ai făcut. Păi, cum te simți, știi? Nu scade bine, știi? Sau vezi că tu ești atentă, tu ești atentă sau atent la un detaliu și celălalt pe care l-ai în jurul tău deloc nu-i atent, știi? Și nu-i spui nimic, dar așa te simți. Poate să fie și un pic realitate aici, dar oricum tu nu poți să ceri celuilalt. Tu mai degrabă trebuie să dai sau ți se cere să dai. Ori dacă, na, tu aștepți, numai aștepți să primești, te superi că nu primești, na. Bine, și asta se poate întâmpla, dar sunt etape, știți? Sunt etape. Adică, prima dată aștepți să primești, nu primești, te super tare, te super foarte tare, adică așa, nu mai vrei. Și apoi după aceea îți aduce aminte, măi, trebuie să intervin rațional. Ce înseamnă rațional? Înseamnă că n-am dreptul să cer cuiva pur și simplu să-mi observe tot ceea ce trăiesc eu. Acum sunt unele lucruri, mai ales în familie, știți, pe care trebuie să le observăm, că trăim soț, soție, nu? Sau, eu știu, frați, așa. Dar foarte multe dintre ele sunt, cum să spun eu, minore. Sunt numai ale noastre și noi avem impresia că celălalt trebuie să le intuiască, știți? Și apoi dacă ai impresia, trăiești nefericit că celălalt nu le intuiește și că după aceea suferi că, uite, nu, mă rog, e afectiv, așa, nu... De asta zic că afectivul acesta e așa o problemă, așa de problematică. Ba, acum ești entuziast și nu mai poți de dragoste, ba, peste jumătate de oră nu mai vrei, că... Na, e așa, știți, de asta, că n-are stabilitate. Și sigur, stabilitatea o dă numai Duhul, dar na, până acolo facem ce putem.
E târziu, dar câteva întrebări, poate foarte pe scurt. Ce părere aveți despre dragoste la prima vedere? Probabil că e cineva pățit.
Da, dragoste la prima vedere. Ma... Da, păi, să fim onești. Când îl vezi pe făt frumos așa cum îl visai tu în poză, sigur, în vis, sigur e dragoste la prima vedere, categoric. Numai că s-ar putea ca făt frumos să te salute de pe cal și să zică bye-bye, știi? Să zică, na... Nu, deci cred în sensul că cumva, la un moment dat întâlnești pe cineva și cumva se potrivește cu ceea ce gândeai tu, să zicem. Și nu mă refer la suflet, stați liniștit. Liniștiți și liniștite. Și mă refer la înfățișarea fizică. Că eu, să nu fim neonești așa. Primul contact pe care îl are cineva și când se îndrăgostește, îl are înfățișarea fizică. E categoric. Toată lumea zice că nu e chiar așa făt frumos, rup din soare. Zici, dar tu, fată, n-ai văzut că ăsta e cel mai frumos, uite cum arată, știi? Deci el zice, dar tu, fată, na, nu, se va uite că e așa, nu știu cum, dar nu, tu-l vezi perfect, nu? Asta înseamnă fizic. Și apoi sigur că ca să făt frumos să fie nu numai pe cal și în trecere, va trebui să mai testeze așa și să dureze și să vezi, dar păi cu sufletul cum stă, dacă e om bun, dacă mă rog, ce știu, sunt mai multe criterii acolo. Dacă nu, rămâi numai cu făt frumos și vei fi permanent în căutare de făt frumos și invers, Ileana Cosânzeana, nu știu. Dar cred totuși că poate să fie și o singură dragoste, adică în sensul acesta. Dar nu știu când și cum, asta nu mă întrebați că nu mă pricep, dar cred în sensul acesta că cineva se poate opri la primul făt frumos sau la prima Ileana Cosânzeana, Cosânzeana, și poate să formeze o familie. Dar oricum eu nu sunt așa de... Nu știu cum să zic eu, nu sunt nici nu sunt idealist și nu mi se pare mie că cine știe ce, cum așa, știți, sau cenușăreasa sau mai știu chestii din acestea așa siropoase, nu, mă fac alergie un picuț la chestia asta, mă mărturisesc. Mie mi se pare mai normal așa să le luăm cu calm așa și dacă te mai și rogi un pic, da, Doamne, dă-mi un băiat bun, da, dar chiar zic că e important asta și invers, Doamne, dă-mi o fată bună, totuși că e foarte important așa să nu, cum să spun, și bineînțeles că ține și de comportamentele noastre, dar în primul rând ține și foarte mult de rugăciune. Restul, cred că, nu știu, poate să fie frumos.
Cineva vă întreabă legat de durerea neîmpăcării cu fratele, cu care ar fi vrut să fie o relație bună, dar el era doar interesat, era interesat de relația cu ea sau cu el numai din interes, numai când avea nevoie, altfel e rece, nepăsător. Și spune că a încercat toate posibilitățile, a vorbit cu el direct, a mai chemat și pe 2-3, l-a spus, l-a dat și bisericii și s-a distanțat, după care el s-a supărat și s-a buzunflat. Ce să facă?
Adică cine el s-a buzunflat?
Acel frate care oricum era rece și o căuta numai din interes, și acum aia s-a mai distanțat și atunci s-a busunflat.
Acum, aici nu e chiar ca la Evanghelie, zice acolo, să te împaci că să certați. Că eu mă gândeam că chiar o situație radicală, când mai vor să grească unul cu celălalt. Acum, dacă e de interes, totuși n-aș fi pe poziția asta să rup relațiile, nu. Acum, dacă ar fi fost certați și fratele nu vrea nici cum să, mă rog, în sensul acesta, da, 1, 2, 3 biserici, cum zice acolo, și după aia nu, ce să faci? Dar în cazul acesta, dacă e numai pe interes, n-a, să mai pot ameliora lucrurile, să zicem. Nu, cel puțin, fă ce postul, adică, cum să zic, fă tu doi pași înainte și cu toate circumstanțele acestea, mai e interes, neinteres, dar totuși e fratele meu, adică n-am. Și mai roagă-te. Știți, așa în general, când e vorba de întâlniri, funcționează foarte bine să facem o rugăciune înainte. Dacă trebuie să te întâlnești cu fratele tău și busunflat, ia roagă-te un pic înainte și zici, Doamne, vedeți și cum e cu frații Iacov, Esav. Mai roagă-te un pic, du-te, deci, Doamne, moaie inima mea, dar nu, cumva, pornește de la tine, nu, să nu pui vina pe celălalt. No, nu știu, aici e foarte greu, nu știu să zic că, cumva, că tu zici că fratele e de vină. Așa o fi, deci chiar așa e. Dar cumva zici, Doamne, și eu sunt păcătos și cu ale mele și probabil că n-am știut cum să fac. Nu că probabil, că atunci când pui probabil nu ești sigur. Nu, sigur n-am știut cum să fac lucrurile. Iartă-mă, vindecă sufletul meu și vindecă și sufletul fratelui. Adică, nu știu, acum îndrăznesc prea mult, că eu nu fac asta, dar e cuvântul părinților, că de asta cumva îndrăznesc să vi spun. Asumă-ți greșeala fratelui ca și când ar fi a ta, cel puțin rațional. Doamne, vinovat sunt. Eu sunt vinovat și pentru fratele meu. Și eu cred că dacă îndrăznesc să spunem cel puțin rațional asta, dă Domnul și simțirea. Și s-ar putea să chiar să fie verificabilă treaba asta. Adică dacă prima dată rațional, nu că-ți vine, adică nu-ți vine să crezi lucrul ăsta, dar spui măcar, Doamne, mândru sunt, dar știu că și pentru păcatele mele, sau mai ales pentru păcatele mele se întâmplă asta. Eu cred că Domnul atunci face mire și îți vede străduința ta, lupta ta și îți mai pune și simțire cumva în tot ceea ce tu spui rațional cumva, adică te străduiești să spui rațional, că nu crezi neapărat în asta. Și s-ar putea totuși să moaie Domnul inima celuilalt, că e tare greu totuși să ai un frate și să n-ai niciun fel de relație cu el. Nu știu, cred că e nevoie de rugăciune și cred că Dumnezeu poate să lucreze.
Ceva mai complicat, o citesc. Cum găsim Betleemul din inima noastră prin acceptarea și conștientizarea stării de neputință a saturației față de lumea globalistă a vremurilor noastre? Este izolarea cât mai accentuată, deci o izolare cât mai accentuată de globalism este o soluție? Este în acest caz deznădejdea față de semenii tăi, dar nu față de Dumnezeu? Este această suferință poartă către mântuire și găsirea lui Hristos? O putem asemăna cu, sau asimila cu starea de a lua crucea și a merge după Hristos?
Dacă e vorba de fuga de lume, eu nu sunt adeptul să fugim de lume. Sigur, dacă vrei să te faci monah și vrei să trăiești în pusnicie, asta este o variantă, dar nu în general în sensul acesta să fugim de lume și să ne creăm spații paralele. Da, nu, asta nu. Dacă vreți retragere, da, aici sunt pentru retragere, dar retragere ce înseamnă? Consecventă, cum să spun, consecventă nu-i bun termenul neapărat, în fiecare zi, cotidiană, sau cum să zic, sau sistematică, ăsta e cuvântul, iertați-a, sistematică, adică mă rog, în măsura în care se poate, na, că mă gândesc așa, că se zice acolo cu copiii și așa, e greu să... Dar poate și așa, după ce dor copiii, da, înseamnă și retragere, 10-15 minute, eu știu să cât poți tu să ai un colțișor acolo în care să... Oricum, cred că e și nevoie și nu mai poți la un moment dat, nu? Că cei care au copii 2, 3, 4, știți, adică la un moment dat e greu și simți tu nevoia. Dar retragerea face foarte bine ca să te reechilibrezi. Adică nu poți într-una numai să dai, să dai, să dai și să te amestești cu lumea. Nu poți. Adică poți până te dezintegrezi și la un moment dat nu mai poți nimic. E nevoie cumva în sensul acesta de un exercițiu de retragere, da, și fizică, și locativă. Și locativă. Mi-aduc aminte. Da, acum că îmi place mie zona aceasta, dar fac un exercițiu de etimologie, poate interesant și pentru frățile voastre. În limba siriacă, când vine vorba de isihie, este o expresie foarte frumoasă. Duboret shelio. Shelio înseamnă liniște, liniștire. Duboret acesta înseamnă viețuire, sau e tradus cu viețuire la noi. Dar ce înseamnă? Dar care e etimologia cuvântului în limba siriacă? Că e frumoasă. Vedeți, în limba greacă se spune parcă politeia. Politeia, pentru cei care știți bine limba greacă sau vă pasionează, politeia vine de la polis, de la oraș. Asta înseamnă că viețuire presupune regulile orașului, să zicem așa, adică niște reguli comune, cumva. Asta îl presupune. Ce să faci tu ca să te liniștești, cumva? Dar vedeți, are un caracter, nu știu cum să-l numesc așa, ușor filozofic, poate, filozofic, sociologic, nu știu. Deci, cumva, în sensul acesta. În schimb, în limba siriacă, acest dubore vine de la dăbar, care înseamnă pustiu. Pustiu și de aici apăstorii. Sigur, e geografia aceea din Mesopotamia de care am pomenit, e pustiu de acolo, că asta era, dar retragerea cu oile sau cu undeva, sau nu, retragerea în pustiu și oieritul, păstoritul în sensul acesta. Și mergând mai departe, vedeți că și lucrarea în sine presupune în sine, adică trimiterea aceasta la o geografie specifică, că se tot spune că ce nu poți să fii în oraș Isihas sau așa, ba da, poți să fii oriunde. Dar nu cred în asta că nu e nevoie să te retragi și că poți să fii isihas fără să te retragi. Adică nu de pentru totdeauna mă refer. Ci în sensul acesta, de o retragere minimă. Și cum în sensul acesta v-am făcut exercițiul, în sensul că și geografia contează. E foarte importantă geografia. Geografia spațiului, un colțișor în căsuța aceea mică pe care o ai. Eu nu știu, o rugăciune, o lumânare aprinsă la o icoană, becul stins ca să nu fie atât. Bineînțeles, fără televizor, fără celelalte. Nu știu. Și să stai înaintea Domnului. Că uneori după zi obositoare nu poți să-i spui multe Domnului. Adică numai dacă îți plinești canonul ăla, că trebuie să citești, nu știu ce, să-ți faci, nu știu ce, și eu știu, le zici ca să le zici, dar nu e mare lucru. Să ne învățăm și să stăm înaintea Domnului. Păi tot la Sfântul Isaac, dar la mulți alții, mereu am spus lucrul ăsta, ar trebui, sau avem șansa aceasta să recuperăm trei lucrări împreună. Rugăciunea, lectura și meditația. Tot timpul se vorbește la părinții filocalici despre toate trei împreună. Că dacă te pui la rugăciune acum, de exemplu, cum am avut și o zi plină, mă pun la rugăciune, ce credeți că poți să te rogi? Nu poți, n-ai cum. Nu? Adică nu-ți vine, nu te poți aduna nici cum. Păi pe când îți gazi rugăciunea, poate atunci ai putea zice un Tatăl nostru, dacă e să o prelungești, să zici și eu, jumătate de oră măcar, că nu-i de jur, nu-i de jur, jumătate de oră ca să te poți liniști. Și atunci ce ziceau părinții, ce zice Sfântul Isaac? Măi, prima dată, citește două pagini din Scriptură, un capitol din Scriptură. Citește o pagină de la Sfântul Isaac sau din Sfântul Ioan Scăraru. După asta, dacă cumva în ceea ce citești tu, așa, să bucură inima de ceva, nu te grăbi. Stai acolo. Că zice un psalm. Vi se întâmplă când citiți din psaltire, de exemplu, doar citești de nu știu câte oară, să zicem, și Doamne, când găsești un psalm, așa te simți de bine. Și atunci nu te grăbi, zice. Stai, că și de citești numai un psalm în seara aia. Nu e important să citești toată psaltirea sau, eu știu, ca să nu mă înțelegeți că sunt împotriva cantității. Nu sunt împotriva cantității. Adică cred și în cantitate. Dar vreau să zic în sensul acesta acum. Dacă ceva se întâmplă în inima ta, în sensul acesta că scade, stai cu minte și... Iar după ce ai citit, după ce ai citit psalmul, și de nu-ți vine, stai 5 minute și nu zi nimic, stai pe un scăunel, stai în genunchi acolo și nu zi nimic, stai pur și simplu. Dacă... Și apoi să vezi cum îți face capul, gândurile, că dacă nu zici nimic, când zici ceva, nu mai simți gândurile. Dacă nu mai zici nimic și mai ieși liniște în casă la tine acolo, vai de mine, uite așa face, vâș, într-una, știi? Și atunci îți dai seama că de fapt n-ai cum să te rogi. Că dacă războiul stelelor, știi, aici capul tău, ce să nu. Și atunci stai un pic, te liniștești Eventual faci 20 de metane, că trupul trebuie să participe și el, și să putea Domnul să se milostivească și să-ți dea și un picuț de, nu știu, să zicem așa, un picuț de dar, să poți citi acolo și, eu știu, am zis de psalm, că am zis psalmul ca și rugăciune, dar acum am zis, da, lectura prima dată și acum să vine psalmii după. Da, dar zice Sfântul Isaac că poți să, poți să meditezi la orice, nu numai la cuvântul Scripturii, și la cuvântul părinților de aici. Vedeți, ei când vorbeau despre Sfânta Scriptură, nu ziceau numai despre Scriptura cu așa cum o știm noi. Sfânta Scriptură se numea, de exemplu, și colecția filocalică. Așa spuneau. Scriptura părinților, Scriptura Sfântă. Exact aceeași expresie folosită peste tot. În sensul că nu exista diferență. Nu exista diferență de conținut între Scriptură și părinți, ci exista doar continuitate. Și atunci vorbeau de Sfântă Scriptură, că era de un text din Evanghelie, că era de la părinți, cumva în sensul acesta, pentru ei era lectură sfântă foarte importantă. Și apoi sigur să te mai poți ruga. Deci în sensul acesta de retragere, cred. Și sigur, dacă mai e și posibilitatea ca odată, nu știu, pe săptămână, să nu zic să fiu generos, dar poate odată și mai rar, să mai și ieși din Cluj sau de undeva și efectiv să nu duci castofonul după tine sau poate chiar telefonul să ți-l oprești, să oprești internetul, chiar n-ar fi rău. Mai avem munții ăștia frumoși prin jur, eu știu, natura, da, o biserică, acum vedeți că avem biserici deschise, intrăm în biserică, nu știu, oricum și retragerea aceasta, adică și din spațiul tău cumva, nu numai din... adică în cămăruța ta, ci cumva și în afară, cred că face bine. Adică nu știu ce să zic altceva. Nu.
Ultima întrebare, Sfinția voastră. Este legată spovedenie de Sfânta Împărtășanie? Pot să mă împărtășesc cu Hristos la Sfânta Liturghie chiar dacă nu am reușit să mă spovedesc?
Acum e acea discuție nesfârșită. Sigur că este legată împărtășania de spovedanie, este și nu este. Adică este în sensul în care spovedania este o lucrare permanentă și sistematică pe care suntem chemați să o facem, adică legătura cu un duhovnic și, mă rog, ce ne spune duhovnic, în funcție de asta se întâmplă lucrurile în cele ce urmează, dar nu este în sensul în care nu este pașaport de înfățișare înaintea potirului, în sensul acesta că trebuie cu 5 minute sau cu o zi înainte să ne spovedim ca să ne putem împărtăși. În sensul acesta. Spovedania e necesară, nu e necesară, este, cum să spun, esențială, că până la urmă mărturisirea păcatelor, ca să ne smerim, că zicem noi că e destul înaintea Domnului, ba că înaintea Domnului nu ne smerim, înaintea omului ne smerim și atunci de asta trebuie să ne spovedim înaintea preotului, nu că el ar avea puteri miraculoase, ci că e lucrarea lui Dumnezeu până la urmă prin el, dar e nevoie, dar în sensul acesta nu, că mi-a și scris o doamnă și poate că o fi și eu, ați dat și pe internet acum, sau cum e transmisiune și pe internet, poate mă aude doamna respectivă, că poate și răspund mai bine așa decât să răspund în scris, că mă întreba că de ce preoții, sau nu, preoții trebuie să se spovedească înainte de fiecare liturghie, iar dacă nu, atunci de ce ceilalți mirenii trebuie să se spovedească înainte de fiecare liturghie, dacă vor să împărtășească, evident, în sensul acesta. Și am zis, și asta o pot să spun, nu există criterii diferite pentru preoți și mireni. Adică și unii și alții suntem chemați să ne spovedim, să avem relație cu un duhovnic și așa. Iar în același timp suntem chemați să facem ascultare de un duhovnic. Sigur că viața bisericii presupune împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Adică toată liturghia înseamnă, că zicem, epicleza e punctul central al liturghiei, nu e punctul central. Împărtășirea e punctul central. Epicleza este, cum să spun, mijlocul, dacă vreți așa. Punctul central este împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Și Domnul zice că dacă vreți să aveți viață în voi, să mâncați trupul și să beți sângele meu. Acum, dacă vrem asta, asta înseamnă că trebuie să stăm aproape de un duhovnic și să intrăm într-o rânduială bună de împărtășire. Împărtășire. Cum să spun, viața bisericii presupune participare totală. Asta înseamnă împărtășire cu cuvântul lui Hristos, adică lecturile, Evanghelia, Apostolul Evanghelia și cuvântul de învățătură care ar trebui să fie după Evanghelie și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Hristos cuvântul și Hristos euharistic. Asta presupune. Acum, de restul, eu n-aș zice că trebuie așa sau trebuie altfel. Aș zice să ne apropiem, dacă ne e drag de Domnul, să ne apropiem cât se poate de des. Dacă vrem altă variantă, atunci măcar să fim asceți mari. Deci dacă vrem să ne împărtășim mai rar pe motiv că vrem să fim asceți, atunci măcar să fim asceți, foarte asceți. Asta era mai ales pentru călugări, călugări e adevărat că se împărtășeau mai rar pentru că făceau asceză multă. Iar împărtășirea presupunea cumva întreruperea ascezei acestea aspre, să zicem, pentru că împărtășirea presupune sărbătoare. Însă pentru, în general așa zic, pentru oameni în biserică se face, bineînțeles, și asceză, dar nu asceză din aceasta radicală, ci așa cât se poate, radical nu e cuvântul bun. Să zicem mai des, ci normal sau cât suntem noi în stare. Dar cu atât mai mult, atunci fiecare participa la liturghie însemna o sărbătoare prin împărtășire cu Hristos, Cuvântul și Hristos Eucharistic. Dar restul să ținem de un duhovnic la care să ne raportăm consistent și constant. În libertate deplină, bineînțeles că aici poate fi altă problemă. Nu întrebăm pe duhovnic ce culoare să aibă mașina și eu știu prostii din acestea. Duhovnicul nu are vreme de așa ceva și poate nici nu știe mașinile ce fel de care e mai bună decât cealaltă. În sensul acesta mă refer, sigur, să avem o rânduială și o apropiere față de cineva constant. Da.
Vă mulțumim, preasfințe
voastre. Iertați.
Și vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Săptămâna viitoare e ultima joie duhovnicească, va fi invitat și este invitat și va veni, sperăm și nădăjduim, Părintele Nicolas Saharov, nepotul Sfântului Sofronie Saharov, Părinte deosebit care a mai fost la noi și care se bucură să vină în mijlocul nostru și va fi și marți la bisericuță într-un dialog cu cei care vin la bisericuță și va fi și joi la catedrală și aici. Și la ieșire, pentru că săptămâna viitoare se fac deja colind de la spitale, cei care vreți să ajutați să se cumpere darul pentru cei care sunt colindați pentru bolnavi, pot să ajute.
Mi imaginez că putem să colindăm și noi, măcar trei păstori sau ce veste minunată acum la sfârșit, nu? Păi nu? Nu sunteți de acord?
Dar nu știu dacă o să fim pe un glas.
Mă descurcăm noi, da. Haide să colindăm împreună. Trei păstori, că toată lumea o știe, nu?
Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră, raza soarelui, floarea soarelui și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preasfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Să aveți o seară frumoasă și postul folosit în continuare.